Ovo su surove strasti.
Dobar dan, sa nama je danas Elvira, doktorica Elvira.
Hvala puno, dobar dan. Drago mi je da ćemo razgovarati o zanimljivim temama.
Elvira je konzultantica za razvoj poslovnih vještina. Ona je znači doktorica ekonomskih znanosti i već 17 godina je u poduzetništvu. One informacije koje mi imamo iz NLP community-a da je Elvira osoba koja ima popriličan broj vještina, znači baš ima ono široki broj i interesa i vještina. I čak sam čuo jedan komentar iz NLP community-a da od svih ljudi koje je ta osoba slušala na temu marketinga, da je Elvira definitivno broj jedan.
O, wow, to je lijepo jako čuti i hvala vam puno. Ja se marketingom dugo bavim i sjećam se kad je meni nastao zapravo interes za marketing i to je negdje bilo u osnovnoj školi kad sam prvi put vidjela da je prekinuti film s oglasom. I to je bila prva situacija kad se to dogodilo u onoj bivšoj Jugoslaviji i meni to bilo jako zainteresiralo. Ja sam bila oduševljena tom činjenicom da je prekinut film, ne znam zašto, jer obično ljudi nisu s tim oduševljeni. To je taj bio EPP i ja sam tad skužila da je to nešto čime se ja želim baviti. Osnovna škola, tada nitko o tome nije govorio, jer naravno u osnovnoj školi u ono vrijeme se o tome nije učilo i to je bilo nešto novo. I onda sam nekako tim putem išla, ekonomska srednja škola, završila prvu ekonomsku tu u Zagrebu, onda nakon toga upisala ekonomski faks, smjer marketing, onda sam poslije magistrirala na marketingu i onda sam se malo poslije bacila u interdisciplinarno područje na filozofskom fakultetu, ali marketing je moja ljubav, iako danas puno radim s poduzetnicima na razvoju njihovih projekata, ali marketing je i dalje ono nešto što mene jako zabavlja.
Super. Još jedna bitna stvar za Elviru, znači svi u studiju trenutno smo autori. Bora si napisao knjigu, ja sam napisao knjigu, ali Elvira ih je napisala 700.
Pisanje je moja strast. Dakle, ja to volim i jako brzo to radim. Nekad sam jako ponosna na to što napišem, a nekad mi se čini da to i baš i nije nešto, a onda baš ispadne kad napišem to pošto nešto nije, da ljudi kažu da im je jako zanimljivo, da ih je dirnulo, da ih je dotaknulo. I onda puno mi pišu na društvenim mrežama kako su to tekstovi koje oni sebi printaju, stavljaju na stolove, analiziraju, razmišljaju i onda mi je to poticaj da pišem još više, ali to, to su oni trenuci kad ja stvarno se opustim. I čini mi se, ako bih mogla birati ono što da radim u životu 24 sata dnevno, to bi bilo pisanje. Tako da zaista mi ide brzo i volim to.
U podcastu Surove strasti upoznajemo ljude koji su strastveni u onome što rade. Ovo je podcast za preživljavanje u surovoj stvarnosti. Pridružite se Saši Tenodiju i Ivanu Vorasu u otkrivanju što pokreće uspješne, motivirane ljude. Ljude koji su strašću, predanošću i vizijom postali kreatori vlastitog, a i naših života. I ono najvažnije, saznajte kako su to napravili. Slušajte Surove strasti.
Jel, osim knjiga, jel, tu su i blogovi, tu su nekoliko blogova o kojima zapravo, vjerujem da smo malo prije pričali, jeli?
Da, da.
Možeš nešto reći o njima, kako je to nastalo? Kako je nastala ta širina blogova?
Da. Znači, jedan blog je bio vezan za poslovne vještine.
Aha.
Onda mi je to malo dosadilo, jer sam svaki dan u poslovnim vještinama i s ljudima to razgovaram. Onda sam u jednom trenutku razmislila i mislim se, pa ja sam sad sve o tome rekla, to ko će sad to više? Svi nešto pišu o tome i ono, stalno sam u tome, nema tu ništa više zanimljivoga. Onda sam krenula ovu kratku jednu formu gdje bi ljudima dala kao poruku jednu za dan, čisto za razmišljanje, nešto što će ih voditi. A onda je nastao ovaj dnevnik. Dnevnik je nastao kao posljedica svega onog što sam ja pisala na Fejsu i onda bi ljudi mislili da ja pišem neki svoj dnevnik na Facebooku i da sam poprilično frustrirana osoba i to oni koji me ne bi poznavali. Onda bi oni kao, evo je, ona sad ratuje sa svijetom, ona se bori, ona nešto tu stalno u nekoj drami, vidiš kakvi je to njoj život. Naravno, onaj ko me nije poznavao, on je u tim riječima osjetio neku tu kao strast, pa pomalo kao i neke frustracije i nečega, ali to je bilo nešto što sam ja skupljala i od drugih ljudi i naravno ono što se meni događalo. Ja volim jako biti dinamična u govoru, ja kad to pričam, ja se sva unesem u to i onda to ljudima zna biti ono kao, evo je, malo je pošizila, ali nije stvar u tome, ja sam poprilično mirna u sebi, ali ne djeluje to tako. I onda to prenesem i na tekst. I onda na kraju su mi ljudi, kako su mi pisali i govorili, pa šta ti se događa, pa opet imaš neki problem, pa šta ti ovo je ono, loge veze, nemam kakvi problemi, što mi je ljudi, ono, nemam ništa. I onda sam ja skužila, aha, vi mislite da ja pišem dnevnik, e pa sad ćete vidjeti kako izgleda moj dnevnik. I onda sam ga nazvala dnevnik, naravno da bude malo ironično. Tako da je nastao taj dnevnik.
Da.
Eto, sad pišem stvarno, pa da vidite, i sad je ono drama.
Otakle,
sad će se smiju.
Otakle je to ime. Znači, kad sam pročitao taj dnevnik, jel, nego mi se činilo ili je ili je tiskarska greška, jel? Ili je, ne znam, ono neka aluzija na gnjevni, gnjev ili nešto tako. I sad, otkuda to ime?
I još polovnjače, odnosno poslovnjače. Dnevnik jedne polovnjače, poslovnjače, da.
Pa da, ono, kad pređeš nekako 40. godinu, onda nekako računaš da si već u ozbiljnim godinama. Ja sam prešla tu 40. godinu i onda gledam malo ove moje djevojke oko mene, cure, žene koje se bave sličnim poslom i onda nekako u tom poslovnom svijetu se stvarno trude da izgledaju kao djevojčice, da se ponašaju kao djevojčice, da zavode kao djevojčice, da stavljaju frizure kao djevojčice. I onda nekako meni to malo bilo neobično. Ne kažem ja svako ima svoj stil, nek ljudi svoje njeguju svoju različitost, to je skroz lijepo i divno, samo nekako je malo neobično ako se mi pretvaramo u nešto što nismo. I onda sam htjela malo biti ironična na tu temu, pa je nastalo to poslovnjača, polovnjača, dakle to je bila ta varijanta. A ovo dnevnik je bilo čisto kao ajde idemo napraviti da ne bude kao ono baš dnevnik i da ne bude baš to sad onako doslovce ja iznosim neka svoja razmišljanja, nego da budemo opet malo ironični, pa da bude neka formulacija koja je izmišljena, a ono možda malo vuče i prema onome što su prije čak išli na varijantu da kao dnevnik jekavica, ovo je jekavica, pa je to bilo nekakvih ono zezancija kao nove hrvatske riječi. Nisam smislila novu hrvatsku riječ i nije mi to ni bila težnja, ali sam
htjela zrakom blatna.
Htjela sam se malo zezati. Tako da mislim da sam uspjela, ljudi mi pišu u inbox, naravno nekad neće ono baš javno i onda kao kao nisi normalna. Uglavnom smiju se jako puno i čitaju to po tramvajima i tako.
Zdravo, koliko je to publika? Koliko je to ljudi koji čita?
Pa sad imam trenutno, koliko je blog je nekih 2,5 mjeseca, ima 30.000 prikaza.
Jako lijepo.
Da, što je onako lijepa brojka, obzirom da se ne ulaže marketinški u to ništa posebno, ništa dakle nisi, to raste organski. Pa mislim da jesam neki 4 eura sve skupa na početku uložila, kako bih ono malo, ono čisto ljude upoznala s tim. 4 eura mislim da 30.000 prikaza
onako,
da nije.
Čisto usporedbi sa NLP Hrvatskom, znači NLP Hrvatska ima nekih 85-90.000 prikaza u 9 mjeseci, tak nešto. Tako da je to sa, naravno, sponzoriranim postojima. Mm-hmm. Tako da je to da. Baš...
I ovo je pisana forma koja nije svim ljudima ni prihvatljiva. Dakle, ljudi ne vole. Ja recimo razgovaram kako radim i na faksu, onda malo s mladim ljudima. I onda mi recimo oni kažu da nema šanse, oni ne čitaju blogove. Mislim, ta mlada generacija 18-19 godina, mora, ne znam što, valjda bi to moralo biti nešto jako njima zanimljivo i specifično da bi čitali, u pravilu gledaju videa i u pravilu se potpuno bave drugim sadržajima i onda kad sam, inako su ti moji blogovi jako kratki, mislim, to nije sad nešto što se stvarno mora napor uložiti, rekli su da im je to predugo.
Ozbiljno.
Recimo studentima. Tvoje? Da, da.
Pa tvoje su poprilično kratki.
Jesu, ali...
Ko onda čita moje blogove? Moji su ona.
Vjerojatno neki poslovni ljudi koji hoće nešto naučiti iz toga, ali mladi ljudi ne.
Wow.
Tako da moja ciljna skupina su vjerojatno ovi 30+.
Da, da. Inače, Elvira je izuzetno, ali stvarno, ono, rekao bi, ekstremno aktivna. Zna se, znači svako ko prati Elviru na Fejsu vidi da svako malo izbacuje neki status. Znači, uz blogove, ja znam da sam jedan put čak brojao da si preko 10 ili koliko, 20 statusa ona imala u jednom danu. I to nisu statusi, jedna rečenica bile nego baš je bio ono opis. Uz to, telefonski pozivi, organizacija radionica, kako Elvira, kako?
Ja ne volim gubiti energiju, to sam neki dan baš i pisala u jednom blogu, dakle ne volim gubiti energiju na bezmislene stvari. Dakle, ja izbjegavam ljude koji su nekakvi meni nesimpatični. Prvo, to ne želim uopće gubiti vrijeme, ne gubim vrijeme po onim besmislenim kavama, što ljudi jako puno vremena gube i to znam da sam i ja u jednoj fazi života moram priznati. Znači, ono, stalno vas neko zove, ajmo neku poslovnu suradnju, idemo se naći, idemo porazgovarati, onda su te kave po 2-3 sata, pa ti sebi staviš u danu dvije takve kave, to si ono prekrdašio pola radnog vremena.
Da.
I onda sam skužila, ma čekaj, nećemo to. Onda neki projekti koji su onako pomalo isto za moj pojam besmisleni, onda sam i to ono lijepo izbacila i malo po malo režeš i dođeš do toga da samo radiš sadržajne stvari.
Uh-huh.
Ono što te veseli. A mene veseli to pisanje, veseli me rad s ljudima kroz radionice i konzultacije i na kraju se sve ono na to da ja imam dosta kvalitetnog vremena kroz dan, ali onakvog kakvog ja želim i po mojoj mjeri. Ja znači ne mogu biti takav vremena. I sve sam to riješila.
Znači u principu filtriranje.
Tako.
Filtriranje.
Da.
Ok. Znači za one ljude koji su možda razbacani, za one ljude koji su možda nemaju uhodan takav sustav da mogu reći evo, to ne. Znači bitno je reći ne nećemo, je li tako? Imaš li kakav savjet?
Kako reći ne? Pa prvo treba čovjek osvijestiti što želi. Okay. A mi sebi nećemo priznati. Mi malo gledamo, naravno sve je danas dostupno. I onda vidite u medijima, vidite na društvenim mrežama i onda vidite neko je bio negdje, netko je razgovarao s nekim, netko se bavi sa određenim aktivnostima i nama se učini da mi moramo slijediti neke ljude koji su uspjeli u poslu postići određene rezultate. Mm-hmm. I onda gledajući njih, naravno kopiramo taj njihov put mm-hmm. i čini nam se da je to onda put do naših rezultata. Što ja definitivno mislim da je pogrešno. Lako se čovjek uvuče u taj vrtlog. To se čini kao nema veze, pa znam ja što ja hoću, ja samo malo pratim, gledam, ali to uopće nije tako, ja to vidim na radionicama. Ljudi mm-hmm. stalno se uspoređuju, stalno gledaju na koji način stvari funkcioniraju i onda se tjeraju da rade stvari na taj način.
Imaš li primjer možda toga?
Takvih primjera je bezbroj. Dakle, imate ljude koji odluče recimo širiti priču o svom proizvodu i usluzi. I onda se kreću po mjestima gdje se kreću svi koji žele širiti informaciju o svom proizvodu i usluzi. I onda recimo imate okupljanje ljudi koje ja uvijek podržavam jer umrežavanje je odlična stvar. Međutim, ako vi dođete na mjesto gdje vi imate 90% isto ljudi koji žele proširiti priču o svom proizvodu i uslugu, niko vas neće čuti jer svakom je u interesu da ispriča svoju priču o proizvodu i usluzi, a ljudi misle, aha, tamo je 90, ne znam, ljudi, idem i ja, jer ako je 90 ljudi, pa nisu oni valjda blesavi ti ljudi, valjda ima nekog smisla zašto se okupljaju. I onda krenu prema tome, dođu tamo, onda se kao razočaraju, ali onda misle u meni je problem, ja nisam se uspio dovoljno jasno nametnuti, mm-hmm. vidiš postoje neki ljudi koji su više drski, idem sad ja više biti drzak, idem se ja još više nametnuti, pa ćemo onda postići bolje rezultate. I onda idu nekim putem koji uopće nije njihov put, pa se na takvim događajima osjećaju neugodno, mm-hmm. pa na takvim događajima onda osuđuju druge ljude koji su možda bili malo mm-hmm. više glasni, pa na takvim događajima osuđuju ljude one koji su malo popularniji. Mm-hmm. I onda na kraju nastaje frustracija i onda kaže idemo neki drugi put. I stalno
koji onda,
se vrte.
Koji je onda ispravan put? Što ti učiš ljude u samom startu?
Dakle, mi prvo moramo shvatiti koje su naše vrijednosti i po čemu se mi razlikujemo od drugih. I kad to shvatimo, onda se prvo okružimo sadržajima koji su takvi, mm-hmm. ljudima koji na takav način funkcioniraju i idemo graditi svoju zajednicu.
Da.
Mislim da je to puno brži i bolji put.
Mm-hmm. Kako postupaju ljudi koji saznaju svoje vrijednosti? Kako se to odražava na njih?
Oni definitivno počinju raditi promjene u svom životu. Odlučuju se čak u nekim situacijama dati otkaz na poslu, mm-hmm. promijeniti posao, odlučiti ili dogovoriti s poslodavcem da rade pola radnog vremena u odnosu mm-hmm. na onih prije puno radno vrijeme, kako bi radili nešto što je povezano sa njihovom strašću.
Da, što bi rekao da je savjet recimo onim koji razmišljaju, ne bi dali otkaz, otišli bi, ne bi otišli, kako to riješiti?
Pa ja mogu jednu svoju situaciju ispričati kao primjer. Meni je uvijek zgodno pisati. Sad ne znam kak je drugim ljudima, ali svako se izražava na drugačiji način. Možda neko želi sebe snimiti pa da vidi kako to zvuči kad posluša to, ali ja volim tu pisanu formu. Ja recimo kad sam samo odlučivala smanjiti neke svoje obveze, sad u skorije vrijeme kad sam predavanja neka htjela malo skratiti jer mi je bilo prenaporno, ja sam sebi napisala dvije forme. Jedno pismo koje je pisalo ok, ja sad to ne želim uopće, jer imam druge planove ovakve onakve, ili ja želim to raditi u manjoj mjeri kako bih postigla to i to.
Pismo sebi?
Pismo. Ne, nego pismo toj nekoj drugoj osobi koja bi trebala sa mnom to dogovoriti.
Okay.
Ali čisto u varijanti, dvojila sam između dvije opcije. Znači, ili je opcija, nisam znala da li će neko pristati na polovičnu varijantu, da li ću ja sad to konkretno potpuno riješiti ili ću dogovoriti neki kompromis. Mm-hmm. I kad sam te dvije stvari napisala, logika mi je, odnosno osjećaj mi je bio, a i logika, da ide prema tom kompromisu i odlučila sam se za kompromis. I nevjerojatno je koliko previranja je u meni bilo dok to nisam izbacila van kao dvije opcije. Mm-hmm. I ono što volim ljudima reći, probajte se vidjeti u nekom budućem razdoblju. Recimo sebe za 15 godina. Mm-hmm. Za 15 godina hoće li meni biti drago ili krivo da sam donijela tu odluku? I mislim da to puno ljudima pomogne. Sad ne znam kako razmišljaju muškarci, vjerojatno nešto drugačije, ali ženama jako. Da. Zamisle se 15 godina starije i kažu, bi li ja željela da sam to pokrenula, napravila, promijenila ili bih htjela da ostane sve isto?
Meni je super taj vremenski okvir od 15 godina, jer često i moji klijenti su poprilično isfrustrirani ako u prvi godinu dana ne naprave nešto značajno. Mislim da treba biti puno realniji i ono govoriti ili u okviru 10 godina ili 15 godina. Meni po mojim kriterijima čak 5 godina premalo razmišljati, tako da mi se sviđa ovo. Ok, znači koje su znači Elvira inače radi hrpetinu radionica. Meni je nevjerojatno kako ti to uspjevaš i zato imamo ono dosta pitanja od ljudi koji su znali da ćeš biti gost. Ti si, ako se dobro sjećam, u periodu od 3 mjeseca imala 300, blizu ili blizu 300 ljudi na svojim radionicama, individualnih dolazaka. Nije li tako?
Tako je.
To je o fantastičan rezultat svakog ko se bavi edukacijama, zna koliko je to jak rezultat.
Da, znači postoji jedan dio ljudi koji dolazi kod mene u Filax, dakle to su radionice individualne konzultacije, ali ja imam radionice koje su izvan Filaxa gdje me netko angažira. Dakle sad kad sam bila računala, ovo je bilo za Filax konkretno, dakle ljudi koji su došli konkretno kod mene u prostor. Taj broj bi bio nešto i veći ako bi gledali ljude koji su bili na nekim drugim radionicama gdje je mene netko drugi angažirao ili po tvrtkama gdje sam bila u timu, pa ne znam, na radionici odmah bude 30 ljudi, nekako logično, to nisam računala, nego ove individualne ljude koji dolaze.
Da.
Moja ideja je da moje edukacije budu nešto povoljnije, a značajno su povoljnije,
jesu.
Ali ja smatram da je to ideja da ljudi kontinuirano ulažu u svoje obrazovanje i svoje vještine, jer vi ne možete ništa od jednog dolaska, ne možete ništa od jednog dana, jedne odluke, nego to je skup odluka, dakle puno tih malih koraka koje vode do rezultata. I moja motivacija je bila upravo u tome da ljudi više puta dođu kako bi im stvari sjele na svoje mjesto. Recimo jedan primjer konkretno, jedna gospođa je bila na programu koji je bio više mjesečni, dakle obrazovanje koje je verificirano, i tu je razmišljala što bi, kako bi mogla, bilo je na nekim drugim poslovima, splet okolnosti je bio takav da je, ne znam, na kraju otišla s tog posla i bila je na jednoj radionici, znači bilo je više mjeseci kod mene na edukaciji, i onda je došla na jednu radionicu od 2 sata i kliknulo joj je i počela žena pisati blog. I kaže, to mi je bila najbolja radionica ikad. Nije to bila najbolja radionica ikad, nego to su jednostavno broj i sinergija svega onoga što je prije čula, i u tom trenutku je kod nje došlo do tog preokreta. Naravno, jako mi je drago da je ona ostvarila svoj san i da počela raditi nešto što voli, ali upravo to je bio razlog, i to je pomalo bilo onako i nesebična motivacija da ljudi mogu doći i da si to mogu priuštiti.
Da, i još jedna stvar vezana na to. Koji je po tebi, jer ovdje ovo što ti sad komuniciraš je iz mojeg nekog kuta gledanja, rad na sebi. Koji je odnos biznisa, znači, i rada na sebi, po tebi?
Na mojim radionicama je to pa sigurno 60% osobni razvoj, 40% poslovne vištine.
Naprimjer, da li to znači da ljudi dolaze tamo sa idejom šta bi radili, ali ne i kako i kako u sebi da to ostvare?
Pa, ja sam negdje već dosta godina shvatila da poslovne vještine mi ne možemo razvijati ako ne možemo mi sebe uklopiti u takav način razmišljanja, poslovanja i svega.
Super.
I onda sam ja krenula isto, osim te ekonomije, baviti se različitim stvarima, dakle neformalne programe edukacije sam i ja prolazila, različite programe koje bi pomoglo prvo sebi, naravno u određenim situacijama, onda i drugim ljudima. I onda sam shvatila da se poslovne vještine moraju povezati s tim duhovnim dijelom, tako da ja jako volim onaj termin duhovni menadžment, iako kod nas malo se ljudi još uvijek tome čude. Vani se to proučava već zadnjih 15-20 godina, ljudi najnormalnije govore o duhovnoj inteligenciji, dok recimo kod nas ljudi još uvijek, kad vi spomenete riječ duša ili ne znam na radionici, ne daj Bože kažete riječ duša ili napišete u nekoj kolumni ili negdje, još uvijek imate one otpore kao molim te nemoj spominjati riječ duša. Imala sam situaciju kad sam pisala kolumnu da mi je jedna glavna urednica, inače predivna žena, napisala, Elvira, molim te, iz članka izbaci riječ duša, naše čitateljice se uznemire kad pročitaju tako nešto.
Okay. A što znači duša? Što znači duhovni menadžment?
Da.
Točno. Koji je odnos između običnog, pod navodnicima, menadžmenta i duhovnog menadžmenta?
Dakle, mi kad razgovaramo o duhovnom menadžmentu, govorimo o širem značaju, dakle govorimo o dubini, govorimo o nečemu što je izvan ovog komercijalnog sadržaja, izvan poslovnih okvira, nego govorimo o doprinosu koji bi bio i za zajednicu, odnosno za druga živa bića, sad bez obzira čime se bavimo. Dakle, mi u tom slučaju razmišljamo o dobrobiti, znači nečemu i dobrom i korisnom za šire nekakvo djelovanje.
Ne mora osoba biti direktno involvirana u to, ali ono što ja radim može imati benefita iza njih.
Što bi rekla nekako, ekologija.
Ekologija.
E, točno da, to, da, je, točno da, tako, baš, da. Samo kažem, kod nas još uvijek ljudi se malo opiru ili čak misle da je to neki trik. Pa onda kao, možeš misliti zašto ti to ona radi, ko zna koji su njeni motivi. Ja nikog ne pokušavam uvjeriti u svoje motive, neko to ili osjeti ili ne osjeti, ali bit upravo tog, jel, duhovnog menadžmenta je da čovjek vidi tu iskrenu namjeru ili je ne vidi. E sad, oni koji vide tu iskrenu namjeru istovremeno osjete vrijednost u drugom čovjeku, pa se s time poistovjete, odnosno zbliže se, a oni koji ne vide bježe što dalje. I to je meni super filter. Dakle, meni je to odličan filter, jer ako tako funkcioniram, ja izbjegnem sve one neobične situacije na radionicama koje se puno puta dogode. Jer vi ako imate jednu osobu koja je smutljivac ili jednu osobu koja je ono hejter i radi vam probleme, onda ćete vi u grupi imati poprilično neugodnu atmosferu, a ja volim imati jako ugodnu atmosferu, zato se i zove Vedra kuća znanja. I u pravilu, ako bih gledala na 100 ljudi, možda dođe jedna osoba koja je pomalo neugodna, a svi ostali su izrazito predivni ljudi, i kad ja napišem divni, divni ljudi, onda neki misle, ono, evo, evo, sad ono, ona opet počne nešto fantazira, ali toliko dobrih ljudi na jednom mjestu, nevjerojatno.
A što onda, recimo, kao savjet nekim edukatorima koji možda tek počinju ili imaju toliko iskustva, što kada dođe jednom takav jedan, jedna osoba u grupu?
Kada dođe jedna takva osoba u grupu, prva stvar koju čovjek treba napraviti je da pokuša odgovoriti na pitanje. Dakle, argumentirano ili na neki komentar argumentirano, koliko god je moguće, koliko to struka nalaže. Međutim, ukoliko osoba i dalje se ne odluči smiriti, a obično ne odluči jer njima nije stvar odgovora na pitanje, nego im je često da privuku pažnju na sebe, u tom slučaju uvijek sugeriramo da lijepo se ljude te zamoli, da možda na pauzi ili nakon radionice se prođu te teme koje osobu muče, jer drugim ljudima vrlo vjerojatno nisu toliko ni zanimljive. Osim toga, smeta to općenito autoritetu predavača ako ne možete voditi brigu o takvoj osobi, jer onda ona zamuti cijelu priču i možda odvede u nekom drugom smjeru. Tako da i se pokuša onako na jedan lijep pristojan način zamoliti da se to rješava u pauzi ili nakon. Ako osoba i dalje ne može se kontrolirati, onda u tom slučaju ja bez problema ljude zamolim da mi više ne dolazi.
Dobro, ali ti imaš dosta opcija. Tipa možeš reći osobi ako ne dobiva na ovoj radionici ono po što je došla, može doći na sljedeću radionicu.
Ma ne želim ja da mene dolazi uopće.
Znači, ne želiš uopće.
Ma ne želim da mi dolazi. Okay. Znači, što će, znači, ako je neko došao ko se hoće prepirati, ko se hoće sa mnom svađati, ja se ne želim svađati. Dakle, ja se ne želim tu sad s nekim, znači, ne u smislu, drugo je kad se nekome nešto ne sviđa. Dakle, ako osoba ima neki komentar ili se ne slaže s mojim mišljenjem, da naravno da je to normalno i da je to nešto što se očekuje kao razgovor, kao diskusija, i to uvijek podržavam. Dakle, suprotno mišljenje uvijek dobro došlo. Ali kad vidite na osobi, pa mislim, to se vidi po neverbalnoj komunikaciji, kad osoba vidiš po njoj da je ono, ja kažem, ono, malo, ono, ko da sjeva iz nje 100 nekakvih, ono, nekakvih varnica, da tako kažem, i onda osoba vidite da to nije zbog toga, nego hoće nešto svoje postići, bez problema, ja kažem ljudima, ono, meni će biti drago da se mi više nikad ne vidimo.
To je isto filter, to je ono što smo rekli, ono, malo prije, jeli, filter koji omogućava da živiš onako kako hoćeš.
Tako, i to ljude jako naljuti, moram priznati, ono, kad im kažete da se ne želite više družiti i da ih ne želite, onda vas neki pokušavaju nagovarati da se nastavite družiti. Dakle, to mi je tek jako tužno, kad odrasli ljudi misle da se mi moramo međusobno družiti ako se nismo simpatični. Meni to uopće nije jasno. I jasno mi je nekad iz nekog prošlog, ono, nekakvog tipa srednja škola, pa kad mi hoćemo biti u društvu nekih ljudi jer to nam nešto znači, ali mislim da sad u ovom vremenu, kad je stvarno sve dostupno, kad smo mi oni povezani sa svim ljudima u svijetu, toliko ima ljudi s kojima smo više slični, da je šteta gubiti vrijeme na nešto što je potpuno nepotrebno. Ovdje ja ne mislim da ćete vi ono precrtati sve ljude u životu, ali mislim da je život jako kratak za takve stvari.
Jedan zgodan primjer o kojem smo pričali jučer u pripremi za intervju su reakcije okoline kad netko postane poduzetnik, baš vezano na tu temu, da zapravo odnos te okoline i rada na sebi, jer ti kad krećeš u nešto novo, tvoja okolina će se i sama isfiltrirati, zar ne? Ili ćete povući ono nazad, ono tvoja trenutna okolina.
Da. Ljudi vas vuku na svoj standard, uvijek. Dakle, oni kad vi nešto krećete novo, mijenjate posao ili krećete u poduzetničku avanturu, onda vas oni hoće vratiti na svoj standard. Ako oni misle da se u poduzetništvu ne uspijeva, onda vam kažu nemoj, vidiš kakva je situacija, nemoj ovo, nemoj ono. Ako hoćete promijeniti posao, onda oni kažu pa ne, pa svi poslovi su isti, ko zna kako će ti biti tamo, šuti, imaš ovdje na ugovor na neodređeno, pa nije nigdje dobro, vidiš da svugdje ima nekakvih problema, i onda stalno te vuku na svoj standard. E sad, čovjek treba znati koji je njihov standard. Ako vaš standard nije jednak standardu ljudi koji vas okružuju, onda svakako moramo definirati da mi želimo nešto drugo. To ne znači da ćemo prekrižiti sve ljude s drugim standardom, naravno, ali vidimo da to nije odgovor koji nama treba. Ali što je? I ako smo mi nesigurni i ne znamo svoje vrijednosti, vrlo lako nas povuku. Ja kažem, to je ono, povuku nas u našu lijepu baru gdje je sve nekako toplo i nekako usko i mislimo da je to, ali to je taj trenutak kad trebamo donijeti odluku.
Kako se to uklapa onaj koncept, ono, ti si srednja vrijednost od 5 ljudi kojima se najčešće družiš? Kako se uklapa u taj koncept, recimo, da neko traži okolinu koja mu je daje podršku.
Svakako treba potražiti okolinu koja vas vuče prema napretku, dakle prema nekim boljim rezultatima. Činjenica je da mi imamo različite faze u životu i recimo ako smo se s nekim družili u fazi od 25 do 35 godina, ne znači da će to biti isto društvo s kojim ćemo se družiti 40+. Dakle, mi isto imamo različite faze, različite želje i različite ciljeve u određenim životnim ciklusima. Pa normalno i prirodno je da s tim vremenom želimo jedan dio ljudi oko sebe i promijeniti. Tako da mislim da bi svakako treba ali razmišljati da pronađemo ljude sličnih interesa, to se bez problema danas može. Mm-hmm. Možda u onim nekim vremenima prije kad vi ste zaista bili osuđeni na ljude iz svoje ulice i na ljude iz svog posla mm-hmm. i ono par ljudi iz dućana koje znate, to je možda bilo i nemoguće osim ako se niste odlučili preseliti, ali danas svatko može naći svoju zajednicu bez ikakvih problema.
Kako si, koliko, čisto direktno jedno pitanje, koliko ljudi koje si znala, s kojima si bila povezana sa 20 godina, koliko takvih ljudi je ostalo u tvom životu?
Sa 20 godina, ja mislim da ih je ostalo ono, samo par. Par, jer su to potpuno bile druge stvari. Dakle, ideš na fakultet, tamo se družiš sa svojim društvom koji ide s tobom u grupu, normalno, jel, dakle, prirodno. Možda imaš, ja sam tad i radila, pa sam imala jedan dio ljudi s kojima sam tad bila povezana na svom radnom mjestu. Sada ih ono lijepo sretnem, porazgovaramo, pozdravimo se i slično, ali svatko od nas je otišao nekim svojim drugim putem. Tako da danas biram društvo ljudi koji su meni slični, koji slično razmišljaju i, kažem, samo par njih, i to su ljudi koje možda čak znam ono još i duže od tih 20 godina, dakle to su oni ljudi koje znate iz djetinjstva i gdje su te veze neraskidive, bez obzira koliko smo se mi promijenili, jer vas veže ona ljubav iz djetinjstva prijateljska.
Kako se to uklapa koncept ono babla, da su okruženi ljudima koji razmišljaju isto ili jako slično i onda možda zbog toga ne vidimo ono što je iznad tog horizonta?
To treba isto paziti. Dakle, može se dogoditi da uđemo u tu kao neku kao pjegu, jel? Dakle, ono slijepo ne vidimo. Naravno da mi imamo kao ljudi više različitih interesa. I bilo bi dobro da radimo grupe ljudi s kojima se povezujemo, znači na nekakvim drugim temama. Tako da imamo više tih zajednica. S nekim ćete biti povezani, ne znam, jer imate dijete, pa dijete ide u neku isti vrtić, pa tamo imate neku grupu ljudi. S druge strane imate ljude na poslu. Treće, imate ljude možda vezano za neki hobi kojim se bavite, i onda u tom slučaju se neće to dogoditi, jer onda imamo različite ljude s različitim interesima i onda mi kao čovjek možemo dobiti širu sliku. Naravno, nije varijanta ni smisao da se zatvorimo sa svojih 7-8 ljudi i da mi sad imamo tu neku svoju zajednicu ili takozvanu sektu, nije dobro, ali to se puno puta ljudima dogodi. I čak ne zbog toga što mi mislimo isto, nego ima još jedna gora stvar. Ako ste vi uspješna osoba i ako ste neko koji je relativno poznat, onda vam se ljudi dodvoravaju, odnosno lažu vam. I onda recimo, mislim, to se jako lijepo vidi kad promatrate druge ljude, oni vam uopće neće reći istinu, nego vam govore divan si, lijep si, super ti stoji ta minica, evo izgledaš jako lijepo, našminkan si ovako, onako, dakle, i samo hvale, jer smo negdje naučili, ako pohvališ drugoga, onda ćeš se i ti svidjeti toj osobi i to će kao biti obostrano. I tako oni jedni umisle sebi koje je šta, i ono, da su lijepi, mladi, zgodni, pametni, uspješni, bogati, ne znam nešto, a to je ono daleko od istine. Znači, dodvoravanje, to je problem.
Koji su po tebi najbolji resursi na koje neko može, recimo, upoznati druge ljude slične? Mislim, za mlade, da li je to Facebook, da li je to tako nešto?
Ili određene grupe unutar Face-a?
Svakako, dakle, to su grupe, dakle, zajednice unutar Face-a, osim toga različita druženja tematska, dakle, evo sad evo i na radionicama, konkretno čovjek može upoznati slične ljude, povezati se s njima, dakle, na radionicama osobnog razvoja, isto tako upoznati ljude u području osobnog razvoja koji se zanimaju možda potpuno drugačijih zanimanja i na taj način širiti krug ljudi, ali i treba se i tu odvažiti otići na nešto na što prije niste išli, dakle, ići isprobati, to ljudi isto ne rade.
To je širenje horizonta.
Tako je, dakle, ići isprobati i isto tako, ne znam, pogledati film same koji niste možda prije neki žanr htjeli gledati pa da vidite nešto. Pročitati časopis, otići na neki blog, portal ili bilo što što je potpuno drugačije. I onda mi širimo, dobijete uopće ideju i inspiraciju kako da nađete neku novu svoju zajednicu. Puno ljudi uopće ne zna što bi radilo.
Ali nama je, Elvira, dosta lako. Mi smo u edukacijama i upoznajemo poprilično širok ono broj ljudi koji obogaćuju, koji nam šire horizonte. Ali netko koji je zaposlenik se više manje druži u istom krugu. Kako ta osoba onda može napraviti tranziciju između ono zaposlenika pa do, ne znam, dolaska do toga imam ideju, želim biti poduzetnik?
Svakako danas ima okupljanja različitih koliko god hoćete. Ključna stvar je stalno ne ići na isto.
Da.
Svakakvih okupljanja, dakle umrežavanja žena, poduzetnika, dakle nevjerojatnih doručaka, večera, ručkova, da, da, poslovnih, dakle tog ima stvarno na, ne znam, deseci svaki dan, čini mi se. Stvarno kad pogledate one događaje na Facebooku, već možete dobiti prilike sliku kako je, onda imate i one portale gdje su objedinjuju sve te sadržaje, pa ne možeš uopće vjerovati koliko ima događaja u jednom danu u Zagrebu. E sad, naći nešto, dakle, gdje nisi bio, otići negdje što nisi već vidio, a ne ići stalno na isto mjesto. To je isto problem što ljudi rade. I onda zašto? Opet nam je toplo, opet smo u svojoj zajednici. Ok, ako je to privatno druženje, onda u tom smislu da, pa volimo ljude koje inače znamo i s kojima smo povezani, ali ako hoćete poslovno nešto proširiti, svakako isprobavajte različite stvari, ali isto je problem. Ljudi nekad negdje i dođu, pa ne razmijene vizitke. Ne ostanu s ljudima u kontaktu. Ja čak imam jednu grupu gdje sad tek sam je pokrenula, gdje pokušavam motivirati ljude da se međusobno povežu i da iskažu tu svoju specifičnost, i to je jako teško. Oni bi to kasnije, oni to ne bi sada, oni se ne bi fotografirali. Ne možete bez prikaza lica. Isto tako, evo, čisto kao primjer. Ljudi krenu u poduzetništvo i onda na svom profilu na Fejsu i na svojoj stranici na Fejsu oni ne prikazuju svoje lice. Pa kako će to neko prepoznati? Kako će neko uopće znati kad dođeš na neki susret, ko si ti? Ako nigdje nema fotografije, neki se kao malo suzdržavaju i ne znam zašto. Dakle, moraju ljudi znati vaše ime barem i kako izgledate, pa da vas nađu, da vas prepoznaju.
Evo, direktno pitanje, recimo ja nemam to, naprimjer, nemam svoje lice na stranici. Znači, umjesto profilne fotografije moje na NLP Hrvatska se nalazi moja knjiga. Znači, ti, po tvojim kriterijima to nije dobro.
Osim ako knjiga nije ali, neki
mi guramo, bestseller. Mislim, ideja NLP-a je ono, community se gura, na, NLP Hrvatska, znaš. I tu je bio razlog zašto sam ja odlučio ono, ne. To je, jer vidio sam na Filaksu je profilna tvoja slika. To je po tebi ispravno, ispravnije.
Ovisi što čovjek radi. Dakle, imate diferencijaciju, dakle strategija diferencijacije ima 4 varijable, čisto teoretski gledano. Onda imate proizvode, u tom slučaju može biti knjiga, imate usluge koje radite, po tom se možete diferencirati i može biti zaposlenici, odnosno konkretna osoba koja to radi i može biti specifičan imidž. E sad ovako, proizvode i usluge vam lako kopiraju, mislim nije čak stvar ni kopiranja, nego to je nešto što je već toliko često da se vi teško možete diferencirati proizvodima i uslugama jer to sve slično. I onda ljudi nemaju osjećaja što je što. E onda imate to zaposlenici i imidž. Zaposlenici, naravno, ako ste vi nositelj projekta, pa to onda vaše lice, normalno. Ili neki ljudi, tim ljudi, dvoje, troje, koliko čovjek ima, nije važno, koje hoćete istaknuti. Onda po njima. Prvo, to se ne da kopirati tako lako, jer svako je specifičan. Ljudi su na različite načine se jedni drugima sviđaju, što ćete automatski se približiti ili u svojoj ciljnoj skupini. A imidž je nešto što se gradi godinama, pa ako možete to staviti kao element diferencijacije, svakako je poželjno, ali čak u kombinaciji imidži zaposlenici bilo bi najbolje. Pa onda recimo konkretno kod mene u Filoksu je ta varijanta, ja sam se dugo godina na početku, moram priznat, voljela i željela diferencirati po uslugama, jer sam smatrala obzirom na moje obrazovanje, iskustvo, ja radim od 19. godine, 30 školskih godina sam utukla u obrazovanje, pa sam mislila da je to dovoljan element da bi to činilo konkurentsku prednost, međutim mislim da uopće nije i da to ljudima nije argument zbog čeg bi oni došli na moju edukaciju. U pravilu moram priznati da se dogodi da ljudi dođu na edukaciju da ne znaju koja je tema.
Ali zbog osoba, odnosno imidža. Odnosno...
I ne samo zbog mene konkretno, nego zbog ljudi koji tamo dolaze, jer su navikli i znaju da uvijek dođu njima zanimljivi i okej ljudi. I onda ta jedna podržavajuća sredina je definitivno argument i normalno taj neki osjećaj da će od mene dobiti to što trebaju u određenom trenutku je zapravo kombinacija. Pa je onda, ajmo reći da poslanici, odnosno ja i imidž taj koji su već dobili dojam prije.
Slušate Surove strasti.
Kako bi onda u jednoj rečenici rekla zašto ljudi vole Elviru?
O, to je sad jako teško pitanje. Kako postavlja teška pitanja. Zašto? Ja volim misliti.
Mislim, ono, njeni status se znaju imati. Ja sam vidio jedan put preko 700 lajkova je nešto bilo.
Zna se dogoditi, da. Da, zna se to dogoditi. Mislim da je to zato što sam otvorena i direktna. I onda ljudi tu prepoznaju određenu iskrenost i onda oni koji cijene iskrenost jako lako se poistovjete s tim. E, oni koji ne vole iskrenost i koji misle da sve treba to zakamuflirati, presložiti, zapakirati, zapakirati, ja sad malo zezam pa stavimo malo celofana, pa malo mašne, pa malo nečeg ovog onog, i onda to njima jako se ne sviđa. I onda mislim da je čak ta jedna dobra kombinacija ovi koji jako to vole iskrenost i ovi koji jako mrze tu iskrenost, onda to dođe do te određene interesa javnosti. Mm-hmm. Tako da je važno i ovo koji vas ne vole i koji vas vole.
Koja je onda tvoja diferencijacija?
Moja diferencijacija definitivno je moj odnos prema ljudima. Dakle, mm-hmm. meni je zaista stalo da ti ljudi pojedinačno, svatko od njih dobije ono po što je došao. I ja se stvarno trudim pojedinačno i na njihova pitanja odgovarati i stvarno sam zainteresirana za te ljude. Mm-hmm. I trudim se maksimalno koliko je moguće popamtiti, makar mi je već jako teško, jer ono, dogodi se zaista na cesti kad nekog sretnem od tog broja ljudi da ja sad ne mogu odmah. Ali kad mi kaže koja je tema i kad mi kaže što, ja se odmah sjetim cijele priče. Dakle, stvarno postoji interes i briga za te ljude. Mm-hmm. I mislim da to ljudi prepoznaju.
Super, super, super.
To je recimo zanimljiva stvar. Imali smo već nekoliko gostiju koji tijekom svojeg posla ili svoje karijere upoznaju jako puno ljudi po defaultu. Znači, ili radionice, mm-hmm. ili su to nekakvi opet blogovi, forumi, nešto. I različiti ljudi imaju različite načine zapravo kako izbjeći to ili ne izbjeći možda, kako se nositi s time da jednostavno ne mogu upoznat sve ljude, da jednostavno toliko ljudi prođe kroz njihove živote, kroz njihove iskustva, da je to ono oblak jednostavno.
Elvira ima preko tisuću fizičkih osoba klijenata i preko 600.
To od kad sam počela brojati, ima toga više, ja nisam to brojala od početka, jer mi
nije me zanimao.
Da.
S tim brojem.
Pa malo to je onako zastrašujuće, posebno gdje god dođete. Meni bude recimo smiješno nekad u bazenu, mislim, što mi uopće nije drago, jel? Dakle, dođeš u bazenu, o gospođo Elvira, onda se mi rukujemo, stojimo u vodi do struka i ono razgovaramo o poslu, jer ono sam našla se u bazenu pa razgovaram s nekim ljudima, neobično to zna biti. Puno je to ljudi, ali znate što, kad su oni tu i kad se jave i kad dođu, onda se svakako posvetim samo njima. I ono što uvijek kad se jave naknadno, ja si pokušam istražim prevrtim si film i uvijek se pokušavam sjetiti cijelog konteksta. I nevjerojatno ja se uspijem sjetiti toga. Jer zapamtimo mi te specifičnosti kod ljudi. Možda nećemo zapamtiti ono ime, prezime i broj ono godina koje jesu, ali tu situaciju životnu i tu jedan izazov i tu neku ljudsku težnju prema rezultatima mi bez problema zapamtimo, jer to je specifična priča. Priče se ne zaboravljaju.
Mm-hmm. Da.
Ajmo malo Elvirini klijentima, može? Koji je odnos, Elvira, klijenata, tvojih klijenata koji već imaju neki biznis na bilo kojem nivou i recimo u brojkama, ono u postocima, i ljudi koji ono razmišljaju da bi možda pokrenuli svoj biznis?
Veći broj je oni koji su već pokrenuli nešto, ali se osjećaju nespremnima za tržišnu utrku, i oni koji su krenuli formalno, su dakle otvorili tvrtku, posložili stvari, ali su tek u prvoj fazi i ne znaju kako sad kreirati potražnju. Uh-huh. I jedan manji broj njih, a mislim da je negdje 20-30% njih koji rade, a hoće napraviti promjenu, ali nisu još sigurni hoće li promijeniti radno mjesto ili će pokrenuti svoj biznis.
Uh-huh. Što znači na početku ovo nespremni za tržišnu utakmicu? Uh-huh. Što bi to bilo?
Pa u početku kad se ljudi za to odluče, oni kažu idem ja sad otvoriti pravnu osobu. I mnogima je to vrlo zahtjevno u smislu papirologije, zakonodavstva i tih. A to su zapravo sitnice koje se lako riješi i poslije se čak i zaborave. Ali problem u tome kad vi osnujete tvrtku, imate svoj obrt, d.o.o. ili što već ste otvorili, a šta ću sad, gdje su mi kupci, gdje su mi klijenti, kako se radi strategija? Okay. Ono, sad ja kao moram zvati te ljude, gdje da njih nađem, gdje ti ljudi postoje. I to kreiranje potražnje, mnogi kad tek kreću uopće ne uzimaju podozbiljno. Ja stalno ljudima govorim, ljudi moji, nije problem u proceduri papirologiji, nego je problem u tome kako ćeš ti doći do zainteresiranih klijenata, odnosno kupaca. I to je ta strategija.
Ako sam ja dobro razumio, znači postoje, doslovno postoje ljudi koji se samo bace u taj biznis bez da imaju ikakvu ono ideju kako će doći do klijenata.
I da.
Ozbiljno.
Da, bez problema. Ali to vam ide varijanta, otvore tvrtku, možda imaju neku financijsku podršku prije, možda imaju neki hobi ili strast koja je prije u njima ono ključala pa su to odlučili pokrenuti, a nekima je jednostavno dosta posla na kojem su radili, jer kažu idem ja svoje, ono, ili neko u obitelji je bio, su čuli da neko tako radi, vide nekoga pa ih inspirira. Osim toga, postoji značajan broj konzultanata koji ljude nagovaraju po principu ono skoči, jel, pa se baci, pa ćeš početi, ne znam, ono, letjet, plivati i ostalo. Definitivno ja to nikako. Mm-hmm. Za neke ljude je to možda dobro, mm-hmm. ali za neke ljude to apsolutno nije dobro i ne možemo po jednom principu sve ljude savjetovati. I ljudi se tako zalete. I onda normalno otvore tvrtku i sad, Bože dragi, što ćemo sad? E sad normalno. Ne znaju oni ni koji okviri su vremenski potrebni da se uspije, mm-hmm. ni koji okviri su potrebni da vi nešto promovirate. Dakle, nemaju mjere, nemaju relacije. Mm-hmm. Normalno, često nisu te struke, nisu to iskusili, rade neki totalno drugi posao i onda oni trebaju dobiti okvir kako se uopće radi. I onda ono tek krećemo, aha, što je to strategija? Mm-hmm. Što ta strategija znači? A da ne govorim koliko problema s ciljevima. Vi to u NLP-u jako dobro radite, to znam, ali ciljevi su ljudima ozbiljan problem. Mm-hmm. Dakle, oni u poslu ne znaju kakav cilj. I onda kad ga i napišu, napišu ga po varijanti, aha, sad mi Elvira rekla, pa se to mora, pa na silu. Ono, guraju cilj.
Jedan zgodan primjer ciljeva od neki dan, baš NLP treninga tu me asociralo. Kao radimo na ciljevima i sad jedna polaznica kaže, ja ću do srijede, do tati tat, poslati mail da vidim koliko hotelima treba narudžbi. Ja slučajno ono uletim jer ono zujem od jednog do drugog do trećeg para i kažem ovoga, znači to su već tvoji klijenti, ti hoteli koji naručuju. Ne, tek i trebam informirati o tome da to postoji. Pa kako znaš da će naručiti ako ne znaš da postojiš? Koliko ljudi ne znaju postaviti i rascijepkati svoje ciljeve?
Na korake, jel?
Da. Ali ne znaju ni priču o prodajnom mlijevku. Dakle, ako vi imate 100 ljudi, potencijalno nekih mm-hmm. vaših klijenata, od tih 50 reći da niste normalni, kakva ste vi budala i ko ste mm-hmm. vi uopće, a onda će ti 50 možda reći, pa ha, dobro, zanimljivo, ajde vidjet ću, stavit ću negdje sa strane to ono, pa ću možda, i onda ćete na kraju doći do 2-3, nekad 18, ovisi sad kakva je, koja je djelatnost, ali u pravilu ćete doći do 2-3 čovjeka koji će možda s vama htjeti nešto mm-hmm. raditi. I onda ljudi kad čuju, molim, čekaj, moram kontaktirati 100 da bi došao do 2-3, ono, to je apsurdna situacija, mm-hmm. ali nisu čuli za prodajni lijek, nisu čuli za te stvari i onda često je potrebno samo ljudima dati informaciju da uopće shvate što sve ima u poslu. Je to negdje neko definirao, da se neko time bavio.
Da. Kad smo kod toga, koliko ljudi treba kontaktirati da bi se došlo do nekoga konkretnog kontakta za posao, činilo mi se da su neki prijašnji gosti kao da imali nekakvu generalizaciju milenijalci, jel, nove generacije, u odnosu na starije, odnosno sve ostale. Da li misliš da je to ok? Da li misliš da si ti primijetila tako nešto?
Pa definitivno se generacije razlikuju, tako da neće biti isto i neće biti isti kanali komunikacije do koje ćemo doći do njih. Naravno, prije je bila varijanta standarda. Imali ste zvanje, slanje ponude, pa zvanje opet. Dakle, to je kod ovih generacija starijih i to je jako dobro funkcioniralo. A s tim da je funkcioniralo da ste ih trebali zvati 6-8 puta da bi se oni na to odlučili, što isto tako nisu mnogi spremni. Naravno, ova nova generacija mladih ljudi definitivno drugačije funkcionira. Do njih morate doći drugim kanalima komunikacije. Sad pazite, ako oni na tim kanalima koje oni prate nisu nikad čuli za vas, postoji ozbiljna šansa da će vas izignorirati, odnosno da uopće neće znati da vi postojite. Mm-hmm. Dakle, njima taj svijet je nevidljiv. To ljudi uopće nisu svjesni da ti si njima nevidljiv, ono, ako nisi prisutan tamo negdje gdje oni nešto prate
znači,
i gledaju.
Ako nema Facebooka, ako nema Instagrama, nema.
Da, nisi, ne postojiš, da. Mm-hmm. Da, ne postojiš.
Mm-hmm. Well, ok. A koji su onda najčešći strahovi tvojih klijenata?
Strahovi.
Čega se oni boje?
Najčešće se boje kako će drugi ljudi reagirati.
Njihova obitelj, prijatelji.
Tako je.
Znači, ne ono tipa da će ostati bez novaca, ne da neće uspjeti, nego obitelj.
Kako će ljudi reagirati? Ili obitelj, ili neki. Ali jedan od najapsurdnijih stvari koje čujem, a čujem to često, dakle nije jedan odgovor, pa sad mm-hmm. gledamo da je to iznimka, kaže ljudi, kako će reagirati konkurencija i stručna javnost? Mhm. I onda kažem, a šta vas to boli briga? Mm-hmm. A onda oni kao, pa da, oni će meni osuđivati, oni će o meni ružno pisati. Pa kažem, jel vi želite da vas konkurencija voli? Ono, zašto bi vas voljeli? Jer ako vas vole, znači da ste lošiji od njih. Vole vas, znači, u smislu ne da vas vole, nego vas jednostavno ne primjećuju, jer niste važni uopće. E sad, čovjek tu treba dobro razjasniti sebi. E sad, normalno, ako mi imamo osjećaj nedovoljne vrijednosti, mi stalno hoćemo da nas neko potvrdi, odnosno da nas netko odobri. I sad, ko će biti taj koji će nas odobriti? I njih to muči, oni bi htjeli da njih neko odobri.
Neko ono validira, neko
tako
ono,
je, da neko kaže to je sad glavi, to je sad super, kao to možeš bez problema i tako. I onda mi je najsmješnije kad traže odobrenje od konkurencije, pa Bože dragi. Ili recimo to od stručne javnosti, to je još normalno ozbiljnije, jer kao ako ja sad stvari spustim u komunikaciji na neku nižu razinu, u smislu da malo stavim da to bude pojednostavljeno, a u komunikaciji marketinškoj mora biti pojednostavljeno, ne mora biti sadržajno pojednostavljeno, ali u najavi mora biti pojednostavljeno da ljudi uopće shvate da se zainteresiraju, onda kaže, jao, pa to će onda ljudi osuđivati, misli će da sam ja nešto u sadržajnom smislu smanjio kriterije i da će nastati problem. Tako da ih muči ti profesori njihovi, muči ih ta nekakve, ako postoje nekakve stručne udruge, ako postoje neki autoriteti kojima oni vjeruju, onda ih, ono, strah ih je šta će ti autoriteti o njima reći, neće li sad oni možda reći da oni nisu na razini zadatka i onda ih to muči. Ko dakle, u školi, pisam dobio 5 ili nisam.
Dakle, Elvira, mogli bismo reći apstraktnije da si terapeut, jel'a? Rješavaš ljudima strahove, ono, radiš na njihovim vrijednostima, radiš na njihovim uvjerenjima.
Pa sad, ne bi to baš tako rekla, ali ja volim, a volim reći kada sam neka učiteljica razvoja, tako bi ja to možda kad bi išla prevoditi. Ljudima često fali samo informacije da im sjednu stvari na svoje mjesto. Ono što ja mogu se, sad reći, pohvaliti i što sam sad ono mirna da mogu izgovoriti, jer to prije sigurno ne bi rekla, mislim da imam dosta dobru intuiciju i da ja vidim odgovor u čovjeku koji on sam ne vidi. I onda ja nekako kroz primjere i kroz priče iz prakse uspijem prezentirati priču koja tim ljudima jako klikne. Ali nije ono kao sad ću ja tebi reći što tebi smeta ili što ti nisi, nego ispričam priču. Evo na primjer, bila, ja mogu naći jako dobre priče koje intuitivno odgovaraju ljudima koji dolaze.
Da. Inače, Elvirine knjige, samo da napomenemo, su prepune primjera. Jel da?
Da, ja se trudim stvarno priče iz života i volim pojednostaviti stvari. Dakle, nemojte, mislim, općenito i kako govorim. Dakle, sad koristim stručne termine, znam da je mnogima jako drago i naravno ako se bavite određenim poslom, jasno je da morate poznavati te stručne termine, ali mi svi ljudi smo ljudi i nikom vam neće zamjeriti ako vi razgovarate normalnim jezikom. Ali ako razgovaramo u tim nekim stručnim terminima da vas nitko ne razumije, da to bude sad kao na nekom nivou, mislim da je to problematično, a to ljudi isto griješe. Pa recimo kad komuniciraju svoje sadržaje, tako krenu da se umoriš već na prvom odlomku. Znači počneš čitati i kažem ljudima, dajte ljudi, kad to si napišete bilo što, ono, ustani i probaj to na glas pročitati. I ako to sam zamuckuješ i sam ono, pokušavaš doći do zraka da izgovoriš svoju rečenicu, znači da je preduga, da je prekomplicirana, da si za ono zaprazdio.
Dobar primjer, da. Kako je kod tebe bio taj proces? Znači, ti si rekla da si počela jako rano u poslovnom svijetu, je li?
Da.
Ali da li je kod tebe isto bilo toga da si ono gledala što bi radila, da si tražila potvrdu od drugih, da li je to dobro ili nije, okoline, struke, je li?
Da. Pa kad sam krenula s 19 godina raditi, istovremeno sam studirala, su bile prilike takve da sam smatrala da trebam kako bi se nešto u životu i priuštila, pa sam dosta rano počela i cijelo vrijeme i studirala i radila i trudila se jako. Moram priznati da sam ja tražila isto te autoritete. Mislim da sam išla na tragu onog traženja mentorstva. I to mi je jako nedostajalo. I mislim da to općenito danas nedostaje ljudima, što nemate mentore na fakultetima i nemate mentore u tvrtkama, nego vas puste, bace vas, ništa vam ne kažu što trebate. Ja se sjećam svog prvog posla. Dakle, dali su mi predivnu šansu da radim u marketingu i to je meni bilo jako vrijedno. Međutim, nisam imala mentora koji bi mene vodio kroz to. Pa sam ja sve morala sama otkrivati, što s jedne strane je dobro, ali s druge strane da sam bila možda malo manje pametna, ko zna u kakve bi se neprilike ja uvalila, jer nemaš pojma, jel, na početku i krećeš, istražuješ i slično. Tako da mislim da fali to mentorstvo i ja sam tražila te autoritete. Nisam ih nažalost dobila, ali su mi se svi ti ljudi činili kao da ono znaju točno što rade, međutim sad ovako s vremenskom distancom ja vidim da puno njih nije uopće znalo što radi i ti ljudi koji su bili na visokim pozicijama često su u životu vrlo loše završavali kao pojedinci. Vrlo, mislim sad ne bi išla u detalje, ali na vrlo ružne načine su završavali svoje živote praktički, gdje onda mi nekad mislimo da su ti neki ljudi puno veći nego što jesu. I zato iz tog sam naučila da smo mi svi ljudi.
Da.
Prije svega, a onda ovo nešto.
Jel sebe onda danas doživljavaš prvenstveno kao mentora? Ili rekla si učiteljica?
Da.
Jel to taj
ja sebe doživljavam zato što meni bez problema ljudi mogu pisati mailove, poruke, trudim se da me manje zovu jer je to sa zvanjem nezgodno jer onda normalno kad sam na predavanju ne mogu se javiti, ali kad god mi napišu ja uvijek odgovorim, dakle bez obzira što to nije u okviru nekog konzultantskog dijela posla koje se naplaćuje, nego se trudim biti kao pratilac u tim njihovim aktivnostima i kasnije. I oni imaju potrebu i osjećaju skroz ok da mi jave kako se stvari razvijaju i to je meni predivna povratna informacija. Kad ja vidim da su oni nešto svoje ostvarili, ja budem presretna u danu. Kad vidim ono da su oni nešto napravili, meni nema ljepše povratne informacije od toga.
Kad bi onako imala milijun dolara, dakle, padne s neba, naravno, mm-hmm. jel, lutrija, tako nešto, što bi napravila?
Kad bi imala milijun dolara, vrlo
kako znaš
vjerojatno...
da nema?
Da, nisam u tim milijunskim još relacijama, ali mislim da bih se više posvetila pisanju, svakako. Taj dio bih ono intenzivnije radila. Sad ovako razmišljam što mi je palo na pamet. Ja jako volim životinje i mislim da bi sigurno išlo prema toj varijanti da se promijene neke načini postupanja prema životinjama i da se skrb o životinjama mijenja i svijest ljudi.
Jel bi to bilo direktno tipa da bi se skrbilo o životinjama ti i tvoji suradnici ili u smislu lobiranja, ono, politike?
Lobiranja, politike, ali istovremeno i operativno, jer ja sam operativac prije svega. Dakle, ja to sa sebe ponosno ističem. Dakle, ja sve mislim da moram znati, da sve se moram upetljati, ne u onom smislu, iako sam prije bila i kontrolor, sad sam to ono maknula, ali volim sve te stvari, mislim da to čini život, to zanimljivim nečim, da ste vi na terenu, znači da ste među ljudima, da znate što se događa, jer to biti sjedit negdje daleko i gledat stvari s nekog povišenog nekog ono podija, nekakve pozornice, mislim da nije prava stvar, jer ljudi, ako nisi među ljudima i ne znaš koji su njihovi problemi, ti ne možeš njima ni pomoći, jer mislim, živiš neki potpuno drugačiji život. I zato se događa da političari konkretno ne razumiju što je ljudima, da ljudi koji su u korporacijama gore negdje u svojim staklenim uredima ne razumiju kako je nekom u skladištu, da ljudi ne razumiju kako drugi ljudi žive, jer nisu na terenu i to je loše i mislim, nadam se da se ne bi pretvorilo u tog nekog ko bi se zatvorio u stakleni ured.
Za oni koji jesu na terenu, kako naučiti delegirati?
Delegiranje je ozbiljan simptom razvoja. Dakle, kad počnete delegirati, to znači da ste krenuli putem razvoja. Ako nismo u toj varijanti, postoji jedan ozbiljan izazov, da kažem, problem više, jel, kod nas. Mnogi ljudi to ne mogu i ono što bih samo rekla za poduzetnike, ogroman, za male poduzetnike, ogroman problem, oni počinju delegirati ljudima poslove koje oni vole raditi, a one koji ne vole ostavljaju sebi. Što je apsurd nad apsurdima. Dakle, ako nešto radiš, pa recimo osoba voli, ne znam, bavi se nekim poslom. Evo recimo izrada sapuna, sad što je onako čisto neki primjer, koji sad je dosta čest, ljudi radite neke aromaterapijske stvari, bave se sapunima i onda što? Kaže, idem ja angažirati nekoga ko će za mene raditi sapune, a najviše na svijetu voli raditi sapune, a ja ću se baviti administracijom. Pa zašto pobogu? Pa daj nekom da se bavi administracijom ili nek ti radi ovo nešto drugo, nabavku sirovine ili šta ti već treba, a ti se i dalje bavi sapunima. I ljudi krivo delegiraju, znači skuže, aha, moram delegirati jer više ništa ne mogu stići i nisam dovoljno učinkovit, i onda ostavljaju sebi poslove koji su im ili preteški ili ne znaju o njima ništa, pa se onda idu educirati u tom području. Pa recimo ne znaš marketing, pa ne moraš raditi marketing, daj nekom, ima sad ljudi koji rade na marketing na društvenim mrežama, hrpa ih je, pa to delegiraj, nek ti neko radi društvene mreže, sigurno će to raditi bolje, ok, uz upliv te osobe, da bude ono personalizirano, se jasno zna ko to radi, da ne bude sad nešto deseto, ali onda radi ovo svoje o čemu si dobar.
Evo, čisto primjer, mislim ti to nikad ne bi napravila, ali što misliš o ghostwritingu kao outsourcanju ono svoje ekspertize?
Meni se to čini skroz ok, posebno za ljude koji nisu u tome. Dakle, zašto ne to naručiti od nekoga, meni to savršena stvar.
Ok, da. Mislim, to ide, čini mi se u smjeru ono kao core business, ono nešto što je stvarno ono što se želimo baviti, i ono kao dodatnih stvari koje su ili moramo raditi, birokracija, ili su jednostavno tu u odnosi sa nekim klijentima koje ne volimo, može i tako nešto. Je li to istina? Je li to u tom smjeru?
Da, upravo u tom smjeru, da.
Pitanje, znači, moja osobna situacija, tipa ja sam tek nakon 6-7 godina biznisa skužio otprilike što bi mogao biti marketing. Znači, jedna rečenica, znači ono kad si spomenula malo prije, klik u glavi se dogodi ljudima nakon XY knjiga, radionica i svega. Znači, meni se nakon XY knjiga dogodio klik u glavi kad sam pročitao jednu rečenicu. Duct Tape Marketing je autor, John Jansh, ako si ga čula. Znači, on je napisao, rečenica glasi ovako: marketing is not an event, marketing is a process. Jer ja sam doživljavao marketing kao nešto, ok, sad nemam klijenata, odnosno završava mi grupa, e sad mi treba marketing. Da, znači hoću reći ono, znači, takve knjige, takve edukacije, sve stvari do čega dolazim, mi ponekad odzvanjaju u glavi godinama kako sam ja toliko dugo uspio preživjeti u biznisu prije tih informacija.
Sa svojom energijom. Znači, imao si energiju, uh-huh. imao si volju i to se može. Samo što u tom slučaju čovjek, ja to kažem, malo rudarimo. Uh-huh. I ja sam tako prije, ok, imala sam marketinška znanja, ali sam na neki drugi način rudarila, ali kao moraš stići sve, ja sam na drugčiji način tu svoju strast nekako usmjeravala. Uh-huh. Dakle, mi sa svojom ljudskom energijom u malom poduzetništvu možemo napraviti preokrete, uh-huh. čak i ako ne znamo sve te strateške stvari. Uh-huh. Marketing, uh-huh. prodaju, bilo što, jel, sad koje te aktivnosti, da se, jer ta energija je pokretač. Uh-huh. I zato se uspijeva. Tako da neki ljudi kažu ja nisam nikad ništa znao o marketingu, ali jeste, znali smo svi o marketingu ako smo znali kreirati potražnju.
Da, ili recimo networking, ista stvar. Mislim, ljudi se od uvijek networkaju, samo nisu imali to strukturirano.
Tako.
Ali su bili vješti u tome, u komunikaciji, u zahaklavanju ljudima, uspjeli su zbog svoje energije.
Upravo to, da. Dakle, neko jednostavno ima tu karizmu, privuče ljude, ima tu mm-hmm. energiju koja je povišena, ljudima to odgovara, normalno po istom principu se mm-hmm. pronađu i to tako funkcionira. Ali mm-hmm. marketing kad gledamo čisto ljudima kao savjet, dakle, mnogi ljudi još uvijek misle da je marketing samo oglašavanje, mm-hmm. nije, nego marketing je strategija, pristup tržištu. Meni jedna od najzanimljivijih tih definicija je spoznaj potrebe i ispuni ih. Mm-hmm. Zašto to volim govoriti? Zato što ljudi često daju tržištu više nego što je potrebno. Mm-hmm. A smisao je da spoznate što ljudi trebaju i ispuni potrebe. A ne sad ono, ja bi dao ljudima to što njima treba, ali mi dao još 300% više. To je samo višak koji ničemu ne koristi, mm-hmm. prvo ste se iscrpili. S druge strane, ljudi ne znaju što vi njima nudite. Istovremeno se pitaju zašto je to tako, pa im je i sumnjivo. Mm-hmm. Osim toga, zbunjujuće je previše svega. Dakle, pojednostavljivanje stvari i davanje onoga što ljudima treba je smisao, posebno za one koji su perfekcionisti, koji vole pretjerivati. A ima takvih ljudi jako puno.
Mm-hmm.
Ti koji kao hoće dati sve od sebe da. I onda daju previše, a to onda ne rezultira na tržištu nečim dobrim. Mm-hmm.
A to je onako vezano za entuzijazam. Ako neko ide baš ono, ja to volim, ja to hoću, da. Prvi klijent koji dođe, da, dobit će sve.
Da, i onda pretjeraju i ti ljudi djeluju jako konfuzno i to treba jako paziti. Znači kad hoćete sve i kad ste puni te energije kao malo nabrijani, to ljudima koji nisu takvi djeluje kao da s osobom nešto nije u redu, ali nešto ozbiljno, kao da je nesređena i djeluje kao da ono, nekima čak malo i sumnjivo u smislu sad me hoće s nečim kao ono malo me i zavaljati, djeluje kao nešto opterećujuće, a mnogi uh-huh. ljudi bježe od tih jer imaju dovoljno opterećenja u životu, tako da ta energija zna biti stvarno teret uh-huh. i to treba paziti, znači treba to malo ono balansirati i pokušati imati uravnoteženu mirnu energiju, a ne znači tu strast iskoristiti za kreaciju, a ne za to ono da idete prema ljudima ono ko Rambo, jel, varijanta, a to mnogi rade. Misle da je to kao ja sam sad super i ja ću ljudima objasniti, ta strast koju imaju na kraju ništa ne rezultira i puno projekata tako propadne. Znate kako ćete znati da je to slučaj? Kad ljude pitate, dobro, a što je u tom tvom projektu toliko zanimljivo drugim ljudima, onda ne znaju objasniti. Kaže, pa ja to volim, meni je to super, ja to želim, ja sam u tome, to je meni ono, ja to od uvijek mislim. Da, i onda kao, dobro, daj stavi u jednu rečenicu, reci ljudima koji je benefit za njih i onda kaže, pa da, ali kako oni to ne razumiju? Normalno, ne razumiju ni ovi koji to pričaju, a kamoli da će neko drugi s druge strane razumjeti.
Da, uvijek je problem naše komunikacije.
Da.
Znači, koji su onda po tebi ključna područja ili ključne vještine koje bi netko trebao naučiti ili si u tom nekom tranzicijskom periodu osvijestiti tipa od zaposlenja, od zaposlenika do poduzetnika. Da li su to, mislim, naravno da je sve podjednako. Da li je to marketing, da li je to networking, prodaja, ono, kako bi objasnila te odnose?
Ono što svakako bi stavila na prvo mjesto su prezentacijske vještine i osobni mm-hmm, marketing. Mm-hmm. Jer to vam treba za bilo što. Ako ćete mm-hmm. pristupiti ljudima, ako ćete ići na razgovor za posao, ako ćete ići na razgovor mm-hmm. s potencijalnim partnerima poslovnim, mm-hmm. ako ćete htjeti neki startup prezentirati negdje na nekom natječaju, opet vam taj dio treba. Mm-hmm. Dakle, kako god okrenete, ljudi za vas moraju čuti, moraju vidjeti da ste vi netko u nečemu. Naravno, dio osobnog marketinga i kreiranje tog nečega što ste vi u nečemu. I onda kako to prenesete ljudima? Mm-hmm. Ako oni vide da vi nemate to nešto i niste sa sobom to definirali, postoji velika šansa ili će vas ignorirati, a postoji još ona druga opasnost da će prepoznati da ste žrtva koja je jako spremna, hoće, može i slično i onda se nađu ljudi koji vas iskorištavaju.
Mm-hmm. Okay.
I tu je problem.
Kako bi laički definirala osobni marketing?
Osobni marketing je način na koji mi predstavljamo svoju konkurentsku prednost tako da ona bude svima jasna, vidljiva mm-hmm. i da vas ljudi prepoznaju i pamte.
Jel bismo mogli reći da je to možda neki kao elevator pitch, ili da ne?
Pa mogu, da, mogli bi, ako bismo to da gledali na toj varijanti, da, moglo bi se reći, dakle da vi u kratkom vremenu možete kratko sebe prezentirati mm-hmm. i to u smislu prezentacije, ali općenito da ljudi mogu naći o vama. Dakle, vraćamo se na društvene mreže, vraćamo se na web stranice, mm-hmm. vraćamo se na ono kako vi sebe prezentirate, dakle da ljudi kad vas vide, kad vas čuju i kad čitaju ili dožive nešto vaše, mogu točno znati čime se vi to bavite i na koji način i koji ste vi kapacitet.
Mm-hmm.
To oni moraju iz toga mm-hmm. vidjeti. Obično se kod nas to doživljava kao sad sam ja tek na početku, pa ću od sebe napraviti izrazito neku uspješnu mm-hmm. osobu, to je ono fake it till you make
mm-hmm.
it.
Mm-hmm.
Dobro, to ima nekog smisla i treba čovjek se staviti u poziciju uspjeha kakav želi postići, ali mislim da je to kod nas, danas kod nas postalo pretjerano mm-hmm. prisutno.
Znači, opet se vraćamo na osobnu diferencijaciju, je li tako?
Opet se vraćamo na to, ali da ljudima bude jasno, dakle kad vas pogleda, kaže aha, znam što ta osoba hoće, radi, koje su joj namjere, mm-hmm. na koji način to iznosi, da je to čisto jedan dojam koji ljudi dobiju, ali da ste prisutni, i da vas mogu zapamtiti.
Mm-hmm, mm-hmm.
Jer bez toga nema ništa. To je ona formula Ida koja je to proučavao, pa zna. Mm-hmm, ono, privući mm-hmm. pažnju, mm-hmm. dakle, attention, interest, mm-hmm. i stvoriti interes. E sad to ako nisi uspio, teško je. Ljudi kažu da idem, sad se vraćamo na ono, idem da me neko prepozna i da me netko progura. Ma, mm-hmm. to je jako malo. Kaže, mentora nema mm-hmm. koji će to činiti na našem tržištu, vrlo malo ih je. I onda ko će vas prepoznati, kad ne postoje ti ljudi koji to čine. Ne postoji to zanimanje.
Mm-hmm. Mislim, konkurencija je velika u smislu na tržištu, u smislu da unatoč tome što čak ima jako malo poduzetnika kod nas u odnosu na druge zemlje, ali mm-hmm. svejedno ako neko kreće raditi, pogotovo neko, lako je doći situaciju gdje se vidi samo konkurencija, gdje se vide polje koje je zauzeto konkurencijom, da se vidi neko područje gdje treba se ugurati. I pretpostavljam da onda ljudi zbog toga žele prenaglašeno, previše jako praviš jakim prisustvom ući u to područje, jeli?
Da. Problem kod nas je što smo mi povodljivi, zato što kod nas ako neko krenu otvarati igraonice za djecu, onda je milijarda igraonica. Kad krenu otvarati autopraonice, onda svi hoće autopraonicu. Ne znam, saloni za šišanje pasa, ma mislim, hrpa različitih, ne znam, onda ovi second hand shopovi, dakle, da, kad krene u sve i svi hoće u isto, jer vide tržišnu priliku.
Da.
E sad, naravno, uvijek je dobro biti na leđima trenda, pa vi možete prije ostvariti rezultate, međutim, ključno u marketingu, ako strateški gledamo, je da tražimo taj bijeli prostor, odnosno prostor na koji se još nitko nije odvažio. Mm-hmm. Dakle, nešto što nije netko drugi učinio. Pa recimo, primjer toga je ovo što vi radite sada, dakle, mm-hmm. nešto što kod nas još uvijek nije toliko prisutno i vi ste se odvažili uložiti mm-hmm. svoju energiju, trud i vrijeme, mm-hmm. ući u taj prostor gdje još nema ni toliko, mm-hmm. mislim, nema ono vrlo mali neki broj konkurenata koji to rade povremeno, dakle, to nešto ne postoji. Ali to ljudi se ne usude. Jer kao previše se moram truditi, ali ako hoćete dugoročno razvijati posao i trčati maraton, onda je to način na koji mm-hmm. se radi. A ako hoćete kratke utrke, a onda se negdje malo s nekim ono pogurate, morate malo više biti drski, možda dopadljiviji, možda osoba koja je aktivnija, pa ćete se gurati s konkurencijom, ali svakako mislim da ako niste veliki igrači, ne mislite biti možda malo više okrutniji na tržištu, da nije dobro se gurati s tom konkurencijom, jer ako ste plaha osoba, ako ste neko samozata, nećete uspjeti.
Elvira, ali zapravo mi sa diferencijacijom ne dotičemo, mislim, mi kao. Ako se napravi dobra diferencijacija, mi nemamo veze s konkurencijom, je li tako?
Istina je,
jer
da.
Jer ako pogledamo, recimo, mene često ljudi pitaju, kažu, bili su negdje drugdje na uvodnom predavanju, bla, 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 ili su bili kod mene pa su otišli kod nekog drugog. Znači, meni je to jasno, ja kad vidim osobu, ja znam je li osoba moj klijent ili nije. To nije stvar ovoga rada sa konkurencijom. Konkretno, ako pričamo o podcastovima, smatram da naš podcast, mislim, on je među prvima u Hrvatskoj. On je možda jedini na tu temu u audio podcast. Možda ih ima još, nebitno. Ali hoću reći, čak i da ih je 100, znači naš izbor gostiju će biti poprilično različit u odnosu na bilo koga ko se tim bavi. Tako da to je ono diferencijacija.
To je ta diferencijacija. Dakle, ljudi to ne razumiju. Dakle, moraš imati svoju tu neku priču s kojom mm-hmm. ćeš dugoročno biti na tržištu. Ali mm-hmm. opet se vraćamo sad opet na taj osobni marketing. Mm-hmm. Dakle, ljudi moraju znati da se moraju nametnuti svojom temom I ta tema može biti nešto slično temi konkurencije, ali vi ćete nju izvoditi na drugačiji način. Ali to ljudi moraju skužiti na koji način. I ovo recimo je super filter, kaže vidiš odmah da nije osoba za tebe. Što nije ništa loše, odlično je, ali, ali ako nemaš uvodno predavanje, ako nemaš nekako na društvenim mrežama ili negdje komunikaciju, on neće ni moći doći do tog filtera.
Evo ti recimo primjer, znači dokaz, znači na bazi neke 3 godine, 3-6 mjeseci, ja imam jedan odustanak od seminara. Dok recimo u konkurenciji, ono na temelju informacija koje imam, zna biti do 20-25% opadanja u procesu seminara. Što nam to govori? Znači, nije dobro filter postavljen na početku. Znači, jer neko kupuje proizvod ili uslugu, ali ti ne znaš kako ćemo se ti i ja poklopiti. Je li tako?
Istina. I onda se i komunicira drugačije. Recimo, bude zanimljivo to kad vi vidite ponudu neku i vidite način izvedbe toga, to nekad zna biti nebo i zemlja. I mislim da je tu pogrešno. Dakle, ne radimo mi marketing kako bismo nekoga prevarili, ali uvjerili da je nešto drugačije nego što jest. Nije smisao toga, nego je da mi na jedan zanimljiv, dopadljiv način predstavimo ono što mi jesmo, a ne ono što nismo. Pa onda kad ljudi normalno dođu, pa se potpuno ili razočaraju ili zbune jer vide da to nije na taj način kako je predstavljeno. E sad tu isto malo postoji problem, postoje neki konzultanti koji znaju ljudima savjetovati to da se radi po onom američkom principu koji je onako dosta dominantan, ali ljudi koji izvode uslugu nisu ta osoba. I onda recimo ponuda djeluje ono bombastično, ono energično, mi ovo, mi ono, a onda dođeš tamo i vidiš neku osobu koja je onako neka mlitava i onda normalno da to ne ide, znači može proći može proći mlitava osoba ako je najava mlitava, jer onda dođu ljudi kojima to paše, jel? Sad govorim mlitava pod navodnike, jel? Ali nećemo komunicirati energično ako nema energije na samoj izvedbi, nema smisla.
Daj mi reci ovako, smatraš li da je možda jedna od prvih najvažnijih stvari koje osoba treba, konkretno ako se bavi uslugama, definirati u svojoj glavi je idealni klijent?
Svakako. Dakle, ciljna skupina, idealan klijent kojem se obraćate definitivno i pokušati ga opisati što više možete. Ja znam ljudima reći napišite 40 karakteristika, nije to nikakav čarobni broj, nego što više da vi uopće osjetite s kakvim vi ljudima hoćete raditi i na koji način. Ovo ja sam navela svoj primjer. Ja ne želim doći na radionice prepucavati se s ljudima. Niti je meni to smisao, niti mi uopće ću tako gubiti vrijeme. Dakle, želim doći s ljudima koji su spremni i otvoreni za rad i za promjene. I da onda oni, ok, imaju pitanja, imaju komentare, imaju potrebu diskutirati, to uvijek dobro došlo, ali ne s onima koji su došli sebi i objasniti da to njima ne treba, recimo kao primjer. Dakle. I onda se nekako ono, trudim, sama sam se potrudila definirati kakve ja ljude želim i svima to savjetujem. Dakle, s kim vi želite raditi, ko da vam budu kupci, bez obzira, pazite, dobro, ako imate proizvode, onda možda to nije toliko važno. Ako ne znam, neko kupuje knjigu...
Bill Gates, ja mislim, rekao da jebeš kao idealno klijenta, ali on se bavi...
Da, kad su proizvode...
Mislim, jesu usluge, ali nema...
Neko kupi vaš, ne znam, ono, softver ili kupi vašu knjigu ili kupi, ne znam, vaše, ne znam, 3 kilograma nečega, taj će otići sa materijalnom vrijednošću koji će pospremiti u svoj hladnjak ili svoj ormar i on ima vrijednost koju odnio. A sad to kakvi ste, kakav je bio odnos, ok, treba biti pristojan, ljubazan i sve ono što treba normalno biti.
Ali minimalno. Kontinuirana komunikacija.
Tako, ali ako je usluga u pitanju, mi ljudi prenosimo jedni drugima energiju, pa normalno je da onda u tom smjeru mora biti, znači kod usluge to mora biti jako naglašeno.
Inače, dosta sam upoznao ljudi koji su razmišljali o poduzetništvu ili ušli u poduzetništvo i kad ih postaviš pitanje kome se obraćaju, mislim ti tih primjera imaš zilijardu, valjda, kažu na moje radionice, ali moji korisnici moje usluge mogu biti svi.
Je, to je ono, kao ciljna skupina su svi i ko su to, kaže, žene od 15 do 55 godina, pa bravo, ono, točno su žene od 15 i 55 godina iste žene. To čak ljudi komuniciraju na web stranicama, to ozbiljne tvrtke napišu, dakle, moja ciljna skupina su sad ono 15, žene od 15, kao prvo, to su djevojke, a ovo nije ni malo slično ovima od 55 i taj široki spektar, mislim, može biti ciljna skupina tako velika, ali bez obzira onda unutar toga sortimana, mi imamo različite proizvode ili usluge za određene kategorije ljudi. Tako da ukupno gledano cijeli asortiman može obuhvaćati tu ono dob, ali onda određene kategorije proizvoda imaju užu ciljnu skupinu ako gledamo demografski. Svakako bi trebalo to ono suziti. Ali treba paziti da ne bude preusko. Se ne treba ići u fragmentaciju toliko i u toliku nišu da ono bude na kraju da imate 2,5 čovjeka.
Definicija idealnog klijenta, barem ono što sam ja čitao, je, ajmo reći, samo postaviti filter da osoba zadovoljava 7 od 10 kriterija, odnosno 70%, da nije ono previsoko postavljeno, baš idealan, idealan,
dobro,
ono 100%.
Da, naravno.
Jer onda ideš ovoga, definitivno ideš preusto.
I voditi brigu o tim takozvanim psihografskim karakteristikama, kakvi su to ljudi, kako razmišljaju, kako se ponašaju, kako donose odluke o kupnji, kako provode svoje slobodno vrijeme. Dakle, prepoznati ih na taj način, puno ljudi još uvijek je na ovoj geografskoj i demografskoj segmentaciji, tako definira ciljnu skupinu, što mislim je jedan kriterij, ali definitivno nedovoljan.
Da, to znači od tipa, ne znam, istočni Zagreb, muškarci od 38 godina.
Da.
Ali što je tu recimo meni problem osobno? Mislim, ja već 4 godine ne dajem uopće ljudima feedback obrasce. Iz razloga jer nikad ja se ne sjećam da, mislim, feedback obrazac ne služi marketingu. Za marketing ćemo raditi success story. Ono, ali feedback obrazac, ja sam ih davao sam ih anonimne. Znači, ja sam molio ljude. Dajte mi, molim vas, odgovorite na ovih par pitanja. Znači, prvo pitanje, kad biste mogli promijeniti jednu stvar na meni, koja bi to bila? Znači, ono, anonimno je. Znači, bilo što ono, u mom pristupu, ja ću znati da li je to namjerno ili nije namjerno. Druga stvar, dajte mi, molim vas, recite, za koga mislite da ova radionica je, za koga nije? Ja se ne sjećam da sam ja dobio konkretan odgovor na to pitanje. Podijelio sam onak 250
ja feedback obrazaca.
Znači, nema jebenog smisla ono, pitati ljude što vi mislite.
Ja sam prestala raditi isto te feedback obrazce, više isto ne dijelim. Osim naravno na ovim radionicama u tvrtkama, gdje tvrtka inzistira, gdje do neki voditelj ljudskih potencijala očekuje da vidi kom je kvalitetan predavač, ko nije. Onda u tom slučaju da, ali u mojim radionicama, na mojim radionicama u Filaxu to definitivno više nema. Ja ljude zamolim, uvijek im pošaljem ono povratnu informaciju i zamolim ih ako žele ostaviti određeni komentar. Imate ono na Facebooku ocjena od 1 do zvjezdica od 1 do 5, pa ih tu zamolim ko hoće nešto napisati, želi, ima vremena, općenito se želi time baviti, da mi odgovori. I to mi bude jako drago, jer ono ljudi koji su zaista bili zadovoljni, ono, onda odgovore i napišu nešto lijepo i to je uvijek ono, mi bude drago i ono, zahvalim ljudima. Ali općenito to, ti obrasci postaju kao nekakva špranca koja se kao podrazumijeva i to ljudi tako ono usput odrade, a nije smisao. Da, onda se mi toga uhvatiti ono, ko pijan plota nema nikakvog smisla, iako ljudi jadni i to rade, kad rade recimo predavanje i radionice, onda kaže idem vidjeti kakve su mi ankete, a to uopće ne mora biti stvarni prikaz onoga što se tamo dogodilo.
Da. Među ostalim, zato što je trud u pisanju, odgovaranju na to pisanje u anketi je toliko trivijalan da nema smisla uložiti više truda u čitanju interpretacije.
Tako je. Onda recimo bude još jedna posebna zanimljivost kad ljudi napišu ocijenite stručnost predavača. Pa sad naravno stručnost predavača bi mogao ocijeniti neko ko je na istoj razini stručnosti ili neko ko je na višoj razini stručnosti. I baš recimo to ako vas hejtaju ljudi, ako se recimo niste kliknuli na određeni način, onda će oni uvijek napisati sve drugo pozitivno, ali napisat će da imate te nižu stručnost. Jel? Onda ono, kad gledaš to, mislim, a dobro, ono, u redu je. Jel? Dakle, ljudi izražavaju neke svoje subjektivne, ajmo reći, ono, osjećaje vezano za nešto i ta pitanja moraju biti prilagođena. Dakle, da, zanimljivost, da, korisnost predavanja svakako ocijeniti kako je bila interakcija, ocijeniti dakle, neke primjere, primjenjivost u praksi i tako. A sad ono ocjenjivati stručnost predavača, a automatski imaš publiku koja nije na toj razini stručnosti. Mislim da je malo apsurdno, ali nevjerojatno uvijek piše to stručnost predavača.
Ono ishod prema kojem sam išao, ono, ljudima je teško komunicirati svoje misli i generalno kakav im je dojam. Čitao sam mislim tako neke članke, doći nam jedan gost koji se bavi ovoga neuromarketingom, kao ocjenjivali su dva brenda i i kontrolna i eksperimentalna grupa su ono negdje 82,7% je bilo kao sviđa mi svoj brand, laički ovo sad pričam. No, kad su mjerili njihove fiziološke reakcije izlaganju brenda, ispalo je da je jedan ono tipa 70%, a drugi 32%. E sad, kako mi znamo da ljudi uopće znaju komunicirati, kako mi znamo da su ljudi uopće iskreni, mislim, ono, možda se ponašaju u skladu sa nekim socijalnim pravilima, ono, što ćeš ti zapisat, kako ćeš ti ocijeniti ovu radionicu, kako mi znamo da je uopće, ono, bilo što ljudi pričaju, komuniciraju onak dobro i da je zapravo dobra smjernica u kojem trebamo ići u poslu.
Upravo iz tog razloga ja više stvarno i ne dajem te obrasce, zato što kad vidiš pa malo analiziraš te odgovore, ok, može to biti čovjeku onako malo drago kad dobiješ pozitivnu informaciju pa te to malo nahrani i tako, mislim to je naravno u svakom čovjeku prirodno, međutim nikako nije kriterij, jer upravo iz tog razloga što ljudi ne komuniciraju svoje stvarne potrebe, nego one potrebe koje bi mogle se lijepo objasniti, koje su socijalno prihvatljive, a ove stvarne potrebe neće ni reći. Isto kao što neće postaviti ni neko pitanje na radionici koje smatraju glupim, mm-hmm, ili pitanje da misle da imaju problem koji drugi ljudi nemaju. Mm-hmm, a, to, mm-hmm. A mislim, mi svi ljudi imamo neku sličnost s drugim ljudima. Ja ovaj kažem ljudima, ljudi, ništa nije glupo, postavite pitanje, jer nekad ne znaju neku banalnu stvar. Dakle, kako sad da se ja obratim nekom?
Da,
dakle,
da,
to zvuči kao glupo, ali zapravo je vrlo konkretno,
da,
pitanje.
Evo recimo, primjer. Kad si bila na nekoj predavonici zadnji put, da li si ti ikada imala takvu potrebu ono, pitati nešto, neko pitanje koje si mislila da je možda glupo?
Ja nekako se trudim stvarno postavljati svakakva pitanja i ono, nekad čak valjda ljudima djeluje mi smiješno. Dakle, ja sam onog dosta neformalna, onda znam svašta tako zapitkivati, mm-hmm, i pitati. I sad u ovom trenutku mislim da se ono u dobroj mjeri nemam tu taj strah o tome, mm-hmm, da će nešto ispast glupo ili da ću ja ispast glupa, ali prije sam imala taj osjećaj i nekako stalno se trudiš biti na razini zadatka. Mm-hmm. Pa onda kao, ne očekuje se da ne znaš ovo, ne očekuje se da ne znaš ono, kad dođeš negdje moraš znati ovo, moraš znati ono, ali s vremenom sam shvatila da sam ja putem puno tih stvari naučila i da stvarno ako s nečim nisam imala iskustva, ću bez problema reći da nisam, mm-hmm, imala iskustva, i ono, nije me strah ući u nešto novo, a isto tako me nije sram nešto pitati. Ljude, nažalost, je. Mm-hmm, isto, mm-hmm, kao što neće, recimo, vidjet će u izlogu neku zanimljivu stvar, ali ako nema cijene, vrlo malo njih će ući unutra, tako pitati, je, koliko to, da, košta iz straha, jer ko zna, da, možda mi nije pristupačno, dostupno i tako. Mm-hmm. Isto kao na štandu, kad vi vidite hrpu stvari, pa niste sigurni jel se to prodaje ili se ne prodaje. Mali broj ljudi će doći i pitati, ono, prosite, jel se to prodaje, ako nije sigurno, jasne, jel to samo, jasne, izložbeno,
da, mm-hmm,
nego ono kao... Al... stoji i gleda.
To isto ima veze sa tim da ljudi ne znaju u principu sebe, ne znaju izraziti se.
Da. Ono,
to je... Dobro, mislim, stvar je isto iskustva i znanja i svega. Jesu, mislim, kad imaš ogroman širok interes, ekspertizu u nekom području, naravno da je samo pouzdanje raste. Meni je, recimo, zgodan primjer bio, nakon NLP-a kad sam se vratio na faks u Zagrebu, kad je profesor postavio imali pitanja, ja sam, moja osjetila su bila izoštrenija i nitko se nije javio, a vidim da onak ima 7-8 ljudi kojima nije jasno.
Da, upitnici, znači, iznad glave.
I ja sam se tek tada sam dobio samo pouzdanje da se dignem i kažem, i meni nije jasno. Mm-hmm. Stvarno ono, razumijem to. Tako da, jedna bitna stvar, znači, ajmo probat napraviti neku piramidu. Znači, ajmo reći da smo na dnu piramide stavili prezentacijske vještine i osobni marketing.
Mm-hmm.
Može?
Može.
Da, ne?
Da, za razvoj karijere, da.
Ok. Što bi bilo iznad? Znači, ono, sljedeća iznad prezentacijske vještina i osobnog marketinga?
Sad,
tebi.
To na određeni način se malo i preklapa, jer ne možemo, mm-hmm, napraviti, mm-hmm, ovo prvo, mm-hmm, bez toga, da uopće znamo u kojem smjeru mi strateški idemo. Znači, gdje mi sebi vidimo u razvoju karijere.
Dakle, da li to podrazumijeva idealnog klijenta, naše vrijednosti, ono što želim napraviti?
Tako je. Dakle, i tko sam ja kao, mm-hmm, stručnjak i u čemu sam ja bolji, odnosno iznad prosječan, i koje su moje vještine.
Da li je tu diferencijacija? Druga stepenica.
Pa ono se zapravo preduvije da mi radimo dobar osobni marketing, mm-hmm, i prezentacijske vještine je upravo da mi znamo tu diferencijaciju. Mm-hmm. Ali ja mi sad reći nekako specifičnije. Aha, u kojem sad smjeru ja idem, tako da ljudi vide na meni da ja znam što hoću. To je sad, mm-hmm, pitanje stav, ja bi to prije definirala. Dakle, taj kao neki osobni stav prema poslu i prema svemu što nas okružuje.
Okay.
Dakle, to ljudi moraju osjetiti i vidjeti. Ako vi hoćete ostaviti dojam autoriteta, osobe koje nešto, okay, zna, ako taj dio ne definiramo, onda će oni, kad vide naš osobni marketing i prezentacijske vještine, a uđu u interakciju s nama, biti zbunjeni.
Da li to znači da bez dobrih prezentacijskih vještina, osobnog marketinga, odnosno osobne kongruencije, nema ovoga diferencijacije, da ne?
Pa u principu da.
Da, ok.
Da.
Što je iznad toga?
E sad, što bi dalje ljudi trebali? Trebali bi vidjeti u kakvoj su, ja sad to možda drugima neće biti jako simpatično, ali u kakvoj vezi je to što oni rade sa ostatkom svijeta.
Znači, ekologija.
Tako je.
Okay.
Dakle, što ja činim, što ja pomičem, što ja promičem, mm-hmm, što ja mijenjam, na što ja utječem i koja je moja vizija, dakle, kakav ja trag želim ostaviti u svijetu. Dakle, koja je svrha, mm-hmm, ovog mog bivanja ovdje. Ja vjerujem da smo mi svi ljudi tu došli s nekim razlogom i da svi, znači, nekom se čini možda da neće ono promijeniti, ne znam, svijet u potpunosti, ali neke stvari i neke male promjene mogu činiti razliku i svako od nas ima tu svrhu.
Mm-hmm.
Ljudi u pravilu ne znaju svrhu zbog čega su, mm-hmm, ovdje i ne znaju što rade. Ta svrha vam daje snagu da uspijete i da opstanete i ostanete tu gdje jeste i kad vam je teško. I ako toga nema, ja bih to stavila definitivno na vrh. Ako tog malog, to zvuči kao mali, ali to je zapravo jako veliki dio, ako to niste shvatili i niste tom posvećeni, teško da ćete moći napredovati.
To je nekako drive, je li tako?
Tako je.
Jel tu završavamo s piramidom?
Ja bi tu završila, okay. Jer zašto? Recimo, evo ja ću na svom primjeru navesti, dakle ja sam dugo razmišljala prije ne znam koliko godina, što bi bila moja ta svrha kad sam htjela promijeniti i zaokrenuti malo svoju karijeru, i onda sam došla do te ideje da je moja svrha da trebam, odnosno da je moj smisao da ohrabrim druge ljude.
Mm-hmm,
i onda je meni bilo kao hrabri druge ljude. Bože, kakva glupa svrha, jer se meni tada činilo da mene netko treba ohrabriti. Dakle, kad sam ja to spoznala, meni je to bilo jako apsurdno, zato što sam smatrala, čekaj, koga da ja hrabrim kad meni treba neka podrška. Mm-hmm. Kako sad to? I onda sam nekako radila na tome i shvatila da to zaista je tako. Ali zašto? Jer mi svi ljudi već u maloj mjeri živimo tu svoju svrhu i često smo imali izazov u prošlosti upravo s tom tematikom. Da mi to nismo znali riješiti, ne bi mogli drugog, da sebe nisam uspjela dovesti u neku situaciju, kako bi ja nekog drugog ohrabrila ako nisam taj proces prošla. I ta svrha, mislim da ljudi trebaju pokušati doći do toga, vidjeti gdje su, što su i zašto nešto rade, i onda automatski će moći funkcionirati kad malo bude lošije u životu i kad bude bolje.
Možemo li onda izgeneralizirati da bi ljudi trebali tražiti svoju svrhu u svom problemu?
Pa između ostalog da, ali ne mora nužno biti u problemu, može biti da ste nešto...
Nekadašnjem problemu.
Ne mora nužno, neki ljudi to od početka imaju vrlo jasno, samo što nisu o tome razmišljali, ne mora nužno biti problem, ali često se događa da to jesu to izazove koje smo imali kroz život, da smo kroz to nešto naučili, ako smo uspjeli isplivati, da to sigurno je nešto što može biti poruka drugim ljudima.
Da. Pogotovo je taj dio ono isplivati, znači da smo prošli nešto, da imam nekakvu... referencu, da smo mi sami našli nekakav način koji možemo drugima prenijeti da to ispravi sami po sebi, jel tako?
Slušate Surove strasti.
Inače, jedno zanimljivo pitanje, čitao sam neki članak pred par godina i par knjiga na temu preporuka, znači referrala. Što misliš o preporukama kao prodajnom kanalu? Čisto jedan podatak da ga spomenem.
Da, može.
Znači, navodno, je preko 70% svih kupovina obavljeno zbog referala, neovisno, odnosno preporuka, neovisno o tome gdje je poruka viđena, slušana, doživljena. Mm-hmm. Odnosno, znači, ideja referala je u tome da zapravo jumbo plakat može biti samo konačni trigger za nešto, ali da je zapravo netko kome mi vjerujemo nešto nama prethodno stavio u glavu.
Mislim da to definitivno ima smisla. Naravno da je to, ja nekako doživljavam te preporuke kao dio cijele priče, jer kaže se negdje sad kako, svaka statistika nešto drugačije govori, ali kažu da bi ljudi za nas trebali čuti 20 puta da se odluče za nas. Naravno, među tim 20 puta sigurno je neki razgovor s drugim ljudima o toj tematici, o nečemu što vi nudite. Svakako treba doći do sinergije u marketinškoj komunikaciji. Dakle, ljudi trebaju na više strana čuti za vas kako bi se odlučili, i onda možda određeni komunikacijski sadržaj će biti taj okidač na koji će se ljudi u tom trenutku odlučiti reagirati. Jesu preporuke dosta važne.
Znači, preporuke su zapravo, mogli bismo reći, definitivno dio korisničkog putovanja.
Pa je sigurno, da. Mogli bi to tako reći, da. Je.
Dio korisničkog putovanja možda. Da.
Koliko zapravo, koliko ti primjera znaš da je netko ono prvi put, drugi put vidio ono da se oglašavaš i da kaže, vi meni baš trebate.
U zadnje vrijeme jako puno. Dakle, prije bilo puno preporuka, dakle neko mi je rekao, čuo sam od ovoga i tako, međutim u zadnje vrijeme mi dolazi puno novih ljudi, to je baš onako, čini mi se 80% ljudi na radionicama, ok, sad se neke radionice ponavljaju, pa možda ima i to razlog jer su drugi ljudi već odslušali u tom broju ljudi, ali sad dolazi jako puno novih ljudi i recimo kažu mi, ja sam to vidio i u 5 minuta sam odlučio da je to nešto za mene, nekako mi je bilo logično, kliknulo mi, ja sam došao. Onda su malo nepovjerljivi, onako me malo čudno gledaju kad dođu, jer onako valjda im ne djelujem kao neko ko će ih nešto sad ozbiljno tu zadiviti. I onda onako kao sjednu, pa onako malo kao se pitaju neke stvari, onako kao pokušavaju dobiti okvir tog nečega, ali ne bude im baš jasno. I onda na kraju kažu, pa ovo je bilo fantastično, mi ćemo doći opet. Ali kliknuli su. E sad, ja mislim da je to kad čovjek se opusti i komunicira sadržaj na način kakav jest, da dođu upravo ljudi kojima to u tom trenutku treba.
Da.
Pa se onda valjda mogu odlučiti za 5 minuta, jer se oni kunu da nikad u životu prije za mene čuli nisu.
Da, ali to, nije li to isto kao ono kad naučiš neku novu riječ?
Valjda.
Ju vidiš ono 3 put sljedeći dan.
Valjda,
teško za izmjeriti. Imamo pitanje za NLP community, a možemo?
Da, da.
Ovako, znači, prvo pitanje je iz NLP community, kako doći do prvih klijenata? Mm-hmm. Mislim da dosta je nespecifično, ovisi o tome čim se osoba bavi, ali koji pristup tu birati?
Dakle, u svakom slučaju, ja bih vas zamolila, sve koji tražite prve klijente, da ne tražite prve klijente kod prijatelja i rodbine.
Mm-hmm.
Dakle, prva stvar, zato što oni se razbježe nevjerojatno brzo kad vi krenete u svoj posao. Zato što neki ne žele vam pomoći, neki smatraju da niste zaslužili da vam se pomogne, neki su malo zavidni, neki općenito ne znaju ili misle da to što vi radite apsolutno nije vrijedno jer nas poznaju iz neke druge kategorije koja može biti emocionalno nešto, dakle neka veza, ali nas ne doživljavaju kao poslovnu osobu, nego na jedan drugačiji način. I takvi pokušaji gdje mi tražimo poznate ljude, poznate kolege, prijatelje i rodbinu i gubimo jako puno vremena i energije. Dakle, zaboravite sve to kao da ih nema. Ako oni dođu, dobrodošli, lijepo ih izljubite, međutim ponašajte se kao da nemate nikakvu bazu ljudi s kojima bi se obratili. Tako. Znači počnite s onima koji su vam kolege, ali koji ste ono malo onako poznajete vrlo površno, to možete. Dakle, neke poslovne suradnje od prije, to da, ali ako niste bili jako vezani.
Onako, okay. Poznanici.
Poznanici, ja, doslovce.
Mi smatraju da se može pojaviti ljubomora ili tipa, e, to je onaj Saša, klinac.
Da, znam ja njega, pa da, kad je bio, ne znam, ono, ne znam, ovakav onakav.
Kad smo igrali nogomet.
Da, bio, ne znam, ono.
Oni bi uvijek na golu.
Da, znači, ono, uvijek, oni imaju te kategorije, dakle, da. To odmah izbjegnite, nego počinjete na tržištu kao da je to ono prazna ploča. I kažete, ok, ja sad krećem kao da nikoga ne znam. I onda krenete prezentirati ono što radite najbolje što možete, uzimajući sve ovo obzir što smo prije naveli, ali na način da kao ništa ne očekujete od poznatih ljudi. Ta očekivanja su grozna stvar. Jer što? Ljudi se toliko ubace u frustraciju. Ja sam kontaktirao Peru, Jozu i Marka koje znate 100 godina i oni vam nisu htjeli nešto napraviti, pa kontaktirate još troje ljudi nekakvih drugih i steknete dojam da to što radite je neupotrebljivo ili nekorisno. Samo zato što ste kontaktirali pogrešne ljude. Dakle, ne to činiti, nego idete na tržište kod nekih nepoznatih ljudi.
Okay. Jedno pitanje, znači ja sam pročitao dosta knjiga na temu referrala i to mi je izuzetno napeto područje za istraživanje. Znači, kod traženja referrala, znači ja mogu tebe pitati koga ti znaš da zna tu osobu, di osoba sama može reći, na primjer, e, pa mene to zanima. Jel kožiš?
Da.
Znači, ako ja tebe pitam, e, Elvira, jesi zainteresirana za moju uslugu? Znači, otvoreno pitanje, ti ćeš reći da ili ne? Vrlo vjerojatno ne. No ako te ja pitam koga znaš da bi ga to interesiralo ili da bi ju to interesiralo, ti možeš reći mene, a možeš reći nekog drugog. Mm-hmm. Jel tako?
Tako je.
Znači, isto zavisi od formulacije pitanja, jer ako mi idemo prema rodbini, ako idemo prema, ne znam, prijateljima, znači, ako sam ja predirektan, naravno da me osoba može zatvoriti. Ali ono, ima tih zgodnih rečenica s kojima se može
ali oni u pravilu i ne preporučuju. Problem je, mislim, to je sad malo ono dublja tematika, eto iz prakse, dakle nije nikakva teorija, nego iz prakse znam. Ljudi se puno puta pouzdaju da će o toj bazi ljudi koji, ne znam, znaju njegovi roditelji, zna nekakve supruzi, šta znam, partneri, nemam pojma, da će nekako to zatvoriti. Yeah. U pravilu ne. Okay. U pravilu poslove koje sklopite su s nekim nepoznatim ljudima. Ako uđete u suradnju su s nekim nepoznatim ljudima, ljudi koji ste onako površno poznavali i činjenica, ako te neke nepoznate ljude na taj način pitamo, oni se sjete 6-8-10 ljudi kojima nešto mogu preporučiti. Pitajte nekog svog najbližeg rođaka koji to, on se neće sjetiti nikog. On će, o, pa ne znam da si mi se javio prije 6 mjeseci, možda bi imao. Dakle, imaju neke kao opravdanja nekakva.
Da.
Kao da, ne znam, sad ono, ne mogu reći da je to, ja nisam ni tražila pomoć, inače nemam veliku rodbinu, pa nisam imala tu mogućnost ni iskoristiti, ali znam kod drugih ljudi, na velikoj bazi ono ljudi, da to zaista je jako teško, da su rijetke situacije, ima takvih obitelji, gdje su ljudi jako povezani, složni i općenito tako funkcioniraju, ali to onda morate znati da vam je takva obitelj i rodbina, ali moram priznati da u većini slučajeva ne.
Bravo. No, to je ne. Opet ono, nabiranje klijenata. Znači, s jedne strane, kako god velike obitelje da neko ima, svijet je puno veći od toga. Znači, ako se neko ograniči na prvih, da moramo prvih 10 klijenata iz obitelji, nema smisla. Mislim, svijet je puno širi, puno više opcija, puno više ljudi.
Pa znači, ali uništava te odnose na kraju krajeva.
Da,
nekako to postane
to
malo izokremo se. Da.
Primjer, multilevel marketing.
Da, na prvo
rodbine. Ali ono, recimo, ono čisto strateški, action steps, da li napraviti popis ljudi, da li ono googlat kojem bi to bilo interesantno, da li zvat, slat mailove ili se oglašavati ili sve zajedno?
Mislim da bi trebalo iz početka ono udariti svom silom. Ja mogu svoj primjer navesti. Ja kad sam kretala, a to je stvarno bilo dosta davno, bila je varijanta nađi klijente, googlaj, traži po časopisima ko bi mogao, čitala sam sve moguće poslovne časopise da vidim ko su ključni ljudi u određenim tvrtkama, kako bi mogla poslati neke ponude i slično, zvala normalno tajnice, raspitivala se o imenima ljudi, mailovima i slično. Ja sam sebi stavila pravilo, zvala sam 100 ljudi dnevno.
Isu.
I to je ono, zove 100 ljudi, dnevno nisam izlazila iz ureda dok nisam nazvala ti 100 ljudi, dakle to je bilo prestrašno da ti dođe skoro da plačeš u nekom trenutku, jer dobiješ nekad u nekom danu.
Ono, da. Na koji rok si to?
Ja sam do sebi stavila, idem mjesec dana zvati 100 ljudi dnevno. I onda što je bilo? Dakle, zvala, mislim, to je strašno iskustvo. Dakle, to ono, takva previranja imaš samo sa sobom, jer ono u nekom trenutku kažeš, ma daj, ono, boli me briga i za poslom i za svim, pa neću ja sebe raditi majmuna
ovdje. Ipak sam ovdje. Malo manje cool, nego sam mislio.
Da. Ono, radim sebe majmuna, a ljudi vam svašta govore, ovi si koga zovete. Da, budu neki pristojni pa vas se riješe, ali recimo imate ljudi koji su najbolji biti neugodni kad vi njih zovete. I onda ono pravilo zvanje, išla sam slat personalizirane ponude. I to sad isto je bilo jako teško, onda su ljudi rekli, vidiš kako si ti uspjela, ti si došla do klijenata s kojima sam stvarno radila ozbiljan i veliki posao, marketinške usluge su bile u pitanju, još kad sam obrt imala. I onda kažu, vidiš kako si imala sreće. Ma kakve sreće? Pa kako će biti sreće? 5 dana u tjednu puta 100 ljudi, pa kad to sve skupa izračunaš, to je ono strašan broj. I zaista sam došla do klijenata. I recimo, znači to su meni bili potpuno nepoznati ljudi, koji su mi dali iz početka ono male neke posliće, tipa 100-200 kuna, pa onda poslije 500-600, pa na kraju je to došlo do 100.000 kuna kod konkretno jednog klijenta s kojim sam ja radila par godina. Znači ja te ljude nisam prije znala, niti je bilo kakva veza, ništa, nego samo ta upornost. I poslije taj menadžer njihov koji je bio, meni kaže, Bože što si bila dosadna na početku.
Ali ono uspjelo.
Kao, nije ti to baš nešto kao drago bilo, ali meni tad ja nisam imala izbora. Dakle, aha, naravno, vi se sjedite u svom uredu, ja sam sad tad, ono, sve kao kak treba. Unajmila ured, složila ured, kupila tamo neki namještaj, posložila i sad šta ćeš, sjediš tamo, niko te ne zove. Dakle, ta tišina je odvratna. Sjediš i niko te ne treba, niko ti ne piše, niko ništa neće, odvratno nešto. I onda ja kažem što ono, moraš ti sad ići kontaktirati ljude, dakle prema ljudima. Ja sam tako išla i uspjela sam na taj, po tom principu. Svakako sada su puno bolje mogućnosti, vi danas možete prezentirati što god hoćete s malim budžetima ljudima, kroz društvene mreže, kroz ono Google, dakle ono bez problema se to može. Tad je to bilo nešto teže jer ste zaista morali pristupiti čovjeku. Imate tu strategiju da ćete vi gurati stvari ili ćete privući ljude.
Ali i filter bio jači.
Tako je.
Neće svako uzeti telefon i mislim da. Svako, ono, jedan promil ljudi
ali
će uzeti telefon i zvati 100
ljudi. To je vrlo malo, mali broj ljudi i može činiti. Meni je to stvarno bilo ono jako ružno iskustvo u smislu tog neke težine posla, ali istovremeno sam shvatila da mogu i da ono kad imaš želju i kad nešto hoćeš, onda svakako možeš naći način da nešto napraviš. Meni je to odlično, odlično bilo u konačnici, ali u početku zaista uznemirujuće.
Da. Znači, bilo što samo da izađeš van iz svog okvira, tako to radi je. U samom početku.
Tako je.
Ok, super. Idemo dalje. Reci nam, Elvira, to smo pokrili, koji su ključno uspješni koraci u pronalaženju klijenata? Ima li nešto što te bi po tebi trebalo izbjegavati da ne bi odbili potencijalnog klijenta u komunikaciji, one početnoj komunikaciji kad ti stigne upit?
Svakako bi trebalo čovjek biti ažuran. Dakle, to znači da
ima
odgovarate,
CRM,
pa dobro, ne bi bilo loše svakako, ali pokušati odgovarati u nekim normalnim očekivanim rokovima, što prije to bolje. Prije su bilo ono pravila imate 48 sati, to se sad jako skratilo. Dakle, ako hoćete ako vas neko kontaktira ili ako vi neko kontaktirate pa dobijete neku povratnu informaciju, svakako reagirajte brzo. To pokazuje volju za poslom, pokazuje vašu nekakvu općenito pristup ljudima. Dakle, pokušajte vi bit na razini zadatka svakako u početku, dakle da ne bi ostavili suprotan dojam. Moram priznati da se meni dogodilo da me evo sad, inače ono stvarno brzo odgovaram, ali recimo ako je neka bolest u pitanju, da to malo uspori. Ali recimo, jedan klijent mi je za vrijeme ono božićnih tamo blagdana poslao čestitku, u subjektu piše čestitka i normalno u to vrijeme kako imam užasno puno klijenata, meni to zasulo su me te čestitke. Međutim, on je u tom napisao meni ono sve najbolje povodom blagdana, mi bismo vas htjeli angažirati za radionicu. To negdje na dnu piše tamo negdje. Dakle, što je tu problem? Dakle, prvo on je poslao pogrešan upit jer je treba odmah na početku napisati upit, a onda čestitku šalju nekom drugom formatu ili na kraju reći koristim priliku da vam čestitam blagdane, bla, bla, bla. Dakle, ja nisam to u tom moru toga kako je pisalo čestitka, ja sam to ostavila za vrijeme iza blagdana da ću ja te čestitke pregledati, eventualno vjerojatno neke i preskočiti jer neke su ono čisto cirkularci koje nemaju nikakvog smisla. Ja to vidim nakon x vremena da dolje piše ono i upit koji je vrlo konkretan, jer su mi ljudi vidjeli na jednoj konferenciji pa su me htjeli angažirati. Dakle, vrlo konkretan upit, dakle nije ono nešto bez veze. Normalno, ja sam odgovorila stvarno sa zakašnjenjem od nekih 15, a možda čak i više dana. Normalno da se ti meni ljudi više nisu nikad javili. Da. Dakle, mi ćemo napraviti takve pogreške, ali se trudite što manje da ih bude. Dakle, čitajte, budite pažljivi, provjeravajte stvari, analizirajte. Dakle, pokušajte biti stvarno na razini zadatka u početku, ono malo i više spremni nego što je potrebno. Kasnije se normalno možete malo opustiti slično, ali u početku jako pazite na koji način nudite informaciju, na koji način pristupate ljudima, da to bude profesionalno. I pazite, naravno, mi smo sad malo onako kako ta komunikacija na društvenim mrežama je ležernija nešto, računajte da vam nisu svi kupci i klijenti isti. Mm-hmm. Dakle, neko će jako cijeniti da mu napišete poštovani nešto, mm-hmm. a neko će biti jako sretan da mu napišete poštovana, ono, draga Sanja, jel? Mm-hmm. Ali neko kad mu napišete draga Sanja umjesto poštovana gospođo, ne znam, Ivanović,
da, onda će, nešto,
onda će imati jako, imat će loš utisak. Pazite na to kako vam se ljudi obraćaju, vraćajte im istu komunikaciju.
Uh-huh. Vezano na taj upit koji dolazi, uh-huh. ima li tu nekih pravila u smislu ako dolazi mailom, odgovaraš mailom ili je totalno ono sve jedno? Recimo, ja sam se prije dosta držao da je unutar istog obrasca, a sad zbog posla pokušavam gurati telefone.
Proaktivniji biti, da. Činjenica je da ako ćete vi zvati i biti proaktivniji, da postoji velika šansa da će mnogi ljudi reagirati u smislu, dobro da si me nazvao, nemam vremena odgovarati, ja ću, evo, daj, idemo se dogovoriti na brzinu. To je kod ovih ljudi koji su neformalni, kojima je to ok. Međutim, neki ljudi zaista ako vam pišu, oni očekuju pisani odgovor. Ako gledamo prodajno, svakako bi bilo bolje zvati jer ćete imati bolje rezultate ukupno gledano. Ako hoćete zadržati nekakav ono okvir i nije vam frka da pojačate poslovne rezultate, držite se okvira kako ne biste uznemiravali ljude. Mm-hmm. Ali ako trebate postići rezultate i malo pogurati stvari, onda obavezno zovite. Iako kažem, ako vam je onako laganini da možete funkcionirati.
Pokušati nazvati ili pokušati tražiti telefon i probati se onda...
Pa nije greška, sigurno ćete ostvariti rezultate, samo kažem, neki ljudi ćete istovremeno jako uzrujati, će vas smatrati prenapadnima i preagresivnima.
Neki sam pročitao, možda si čuo Darren Hardy, Success Magazine, bla, bla. Urednik kaže, zbog svoje agresivnosti ćeš sigurno izgubiti klijente, ali ono, već i broći...
Pitanje filtra, da li želiš takve klijente?
Da. Ukupno gledano, financijski gledano i prodajno gledano, to uvijek donosi rezultate. Mm-hmm. Znači, taj direktni kontakt. Mislim, ukupno gledano. E sad je samo pitanje, želimo li mi sad na takav način. Recimo, mene klijenti sad u zadnje vrijeme dosta rijetko zovu. Tu i tamo neko se čak hoće naručiti za radionicu usmenim putem, ali to je, ja mislim, ne znam, ono, 2-3-4% ljudi. Mm-hmm. Većina njih pišu na društvene mreže u nešto manjoj mjeri, većinom pišu na, na mail. Kad se baš ono službeno naručuju za radionice, ja trudim se da tako i odgovoriti. S tim da naravno možemo ubrzati mi komunikaciju kroz društvene mreže. Recimo, tu ljudi češće odgovaraju nego na mail. Mail previde i slično, a na Messengeru ili sličnim tim ono da odgovaraju. Tako da možemo možda biti malo neformalniji na tim društvenim mrežama, možda ne baš zvat ako vam nije frka da ubrzate posao.
Da. Nekako zajednički nazivnik tome je proaktivnost, jel tako? Mm-hmm. Odnosno nekakav drive, odnosno nekakva strast na kraju krajeva. Mislim, spomenula se da ti je strast pisanje knjiga, pisanje općenito materijala, oni blogovi, preko nekoliko njih zapravo već sada. Spomenula se tome da ti je strast ohrabriti ljude, jel tako? Koja je još tvoja strast?
Ja sad kad bi još nešto morala navesti, to je dosta teško. Dakle, ova ljubav prema životinjama, negdje još negdje ključa i nešto to razmišljam kako bi se moglo. Što još volim raditi? Dakle, volim biti u društvu ljudi koji su isto tako poticajni. Volim, dakle, takva društva gdje su ljudi dobronamjerni, gdje jednostavno nema potrebe za nadmudrivanjem, nego gdje jednostavno nešto sve onako pitko, prirodno, normalno i teče. Da. I to mi je, recimo, lijepo. Takva društva volim i trudim se kod ovih okupljanja i umrežavanja koje radimo u moju grupu Poslovne žene Zagreb, gdje se ono nalazimo u tom neformalnom okruženju. Jesu to sve poslovne žene, ali se nađemo bez tog nekakvog konkurencije.
Super, super. I to je nekako prirodno. Ono flow i nekako. Tako je. Kako je da tvoj dan ujutro?
Je jako različito. Jako različito kako su moji ti obveze su jako u nekakvim čudnim terminima različitim. Svaki dan je drugačiji. Uh-huh. Dakle, ali varijanta je da normalno ujutro obično normalno pregledavaš mailove, dakle što se događa na društvenim mrežama, to je neki ono jutarnja stvar. U zadnje vrijeme sve više ujutro pratim nešto na YouTube-u, dakle nešto što je meni neka tematika zanimljiva, područje osobnog razvoja, duhovnog menadžmenta.
Je li to ono vrijeme za sebe ili je to ono vrijeme za...
U zadnje vrijeme sve više vrijeme za sebe. Naučila sam kroz vrijeme koliko je važna distanca, koliko je važno isključiti se potpuno iz svega i biti ono potpuno u nečemu drugome, koliko to doprinosi poslovnim rezultatima, iako sam prije znala tako jako ono udarnički pristupiti i to nosi rezultate, ali jako iscrpljuje. Tako da sam ja imala dugo godina fazu udarničkog posla, to je ova varijanta što svi misle da je ono...
Kako bih rekla sada da je savjet nekome koje je baš nekako ono, ili udarnički ili razmišlja što bi hoće mogao napraviti da bude taj dan sretniji.
Da, što se tiče početka posla, ako ste tek u prvoj fazi, tipa na poslu ste pa hoćete nešto se dokazati, svakako u jednom fazi treba biti malo udarnički dok se sve ne presložite i ne posložite. A onda nakon toga bi bilo dobro da vam nije pretjerano stalo. To se ljudi mnogi na radionicama onako začude kad ja kažem, ali kad kažem nemojte da vam bude previše stalo, to je u onom smislu kad mi zapnemo, kad prionemo na nešto, na način koji nije ljudima uopće prihvatljiv. I djelujemo kao frustrirani primjerci, nego ono olabavite priču.
Fina, onako disocijacija, ono idemo.
E, onda u tom smislu i ta distanca i bavljanje sobom i taj odmak i slično, puno dobro dođe. Tako da...
Što bi ljudi mogli napraviti ovako ujutro da naprave taj prostor za sebe, to vrijeme za sebe, taj odmak?
Što mogu, dakle sadržaja online ima jako puno, dakle ovog tipa formati, dakle
čitanje, gledanje
nečeg što je vama dopadljivo, nešto što vas motivira za dan, svakako. Druga stvar koja ljudi svakako bi trebali, to je priroda, dakle odlazak u prirodu, uspjet pola sata koliko god ko može, svakako dobro dođe. Ako imate kućne ljubimce ili djecu, ista stvar, dakle posvetiti se nekim bićima koji su otvoreni, topli, ljubavni, jel, tako da ono, to je nešto što čovjeka svakako ispuni. Dakle, pronađite ono što je vama najbliže, ono što vas ispunjava.
U kontekstu života općenito, znači to može uključivati posao i tako nešto. Što je najgori savjet koji se dobio?
Najgori savjet? Ja ne znam, ja valjda nisam osoba, ja sam dugo vremena mislila da sam ja jako poslušna i kod dijete sam bila onaj tip osobe koja ono što mi kaže, ja to radim. Ako me neko nešto kaže da tako gdje me ostaviš, ja tu budem. Dakle, ja sam takva bila kao dijete i to je mi dosta dugo bilo kao, ja sam poslušna i to me kao smetalo. Međutim, moram priznati da kako vrijeme odmiče, ja uopće nikog živog ni za što ne slušam. Skužila sam da sam ona osoba koja god mi šta kaže, čak i neki autoriteti, neki ljudi, ja onako pogledam, mislim se, nije mi to nešto, idem dalje. I u principu ne znam, ja nekako najviše volim svoje savjete. Moram priznati da je sad takva situacija, a prije sam sve slušala bez pogovora. Valjda sam otišla u drugu stranu.
Jesi imala sama sebi najgori savjet možda?
Sama sebi najgori savjet.
Odluku.
Jesam. Dakle, sad se malo dotiče tog odgoja, a to je ono samo ti vrijedno radi pa će netko primijetiti.
Da.
To je mi ono grozna rečenica gdje sam ja dugog vremena mislila i to mi je negdje mama rekla davno kad sam bila dijete, kao ti samo se u školi, ono učiteljica će to vidjet, pa kao i na poslu, tako. E onda sam ja to krenula sama sebi govoriti. Što je moj zadatak? Sam da vrijedno radim, pa će to neko skužiti. To apsolutno nije točno. Ljudi, ima
osobni ono... marketing.
Tako, opet se vraćamo. Što ljudi kažu? Kažu, ima ona nagrada za dobro obavljen posao je uvijek još više posla. Dakle, ta izreka mi je super. I lijepo kaže, ako se ti puno trudiš, oni će skužiti da si ti osoba koja se puno trudi i uvalit će ti još više posla. Da. To sjećam mog jednog bivšeg direktora koji sam zadnji posao radila prije poduzetništva. Onda kad god bi bio neki grozan klijent i neka odvratna situacija, onda bi on to dao meni.
Za nagradu.
Ono kao, za nagradu. Ja kažem, pa šta, kao, pa jel vi možete što meni prestati davate nekakve apsurdne situacije, kako drugima date nešto lijepo, pa dajte i meni nekog klijenta da je normalan, ono, kao on povremeno neke klijente ono uspije izlobirati, pa donese u agenciju, i on meni uvijek nešto grozno. Ja kažem, pa dobro, što ja kažem, kako vi ne primjećujete da sam ja vas pohvalio, da je to vama nagrada, da ja vjerujem da vi to možete. I onda skužiš, dobro, nije to lijepa situacija, nećemo tako više. I onda shvatiš da to ne hoda baš najbolje.
Ili tražiš povišicu.
Ne, onda kaže, Elvira, previše zarađujete, ne treba vam toliko. Tako da imam.
Ali da, to je istina. Mislim, to vjerujem da puno ljudi se osjetili na svojoj koži. To je nekako ono, nešto što se događa, ali je ponekad teško prepoznati.
Je, jako je teško, dakle, prepoznati te svoje ono zablude u koje smo upali i te neke rečenice koje su nam drugi govorili, pa smo ih mi pretvorili u svoje, pa onda te odnose koji nisu baš kako treba, kad shvatite da jednostavno nemate iste vrijednosti. Sad kad sam spomenula ovaj zadnji primjer, jako pazite kad ste negdje, ako tvrtka ili ljudi kojima ste okruženi imaju potpuno drugačije vrijednosti, a vi se s njima ne možete dogovoriti oko toga, postoji velika šansa da ćete puno se iscrpljivati, odnosno trošiti energiju na usklađivanje tih vrijednosti. Mm-hmm. Automatski ćete vi više biti umorni, vaša produktivnost će biti tu ono zapostavljena. Taj trud da se s ljudima povežete na način koji vi ne vidite kao nešto što bi vama odgovaralo, je jako, jako iscrpljujući i poguban za čovjeka. Tako da ako su vrijednosti totalno različite, mm-hmm. tražite si neko drugo okruženje, jer to nikad, nikad na kraju ne završava dobro.
Okay. Jedna riječ. Što je najvažnije da osoba ima da bi krenula u poduzetništvo? Po tebi. Jedna riječ.
Teško jedna riječ, ali ja uvijek kažem Probe. Ne smije biti lijena. Dakle, mora biti kakva?
Strastvena.
Strastvena svakako, ali vrijedna. Mora biti vrijedna osoba.
To je prvi kriterij. Mm-hmm. Ok, super.
Znači, to nije za lijenčine.
Mm-hmm. Ovako, ono što bi ja prvo bi se volio zahvaliti Elviri, da. Stvarno ti hvala na vremenu, stvarno ti hvala na svim informacijama. Volio bih naglasiti da Elvira ima sa znanjem, svi slušatelji se čuli da ima ogromno raspon znanja. I ono što bih volio stvarno je ljudima dati poruku da osobno stvarno vjerujem u, čitao sam neke tvoje knjige. Volio bih dati preporuku za Elvirine radionice iz razloga jer su jako korisne, imaš različite formate, znači da li su ono, 2 sata, imaš i konzultacije i stvarno su priuštljive i doista mislim da je informacije koje Elvira može u kratkom vremenu dati su vrijedne. Tako da, ovo nije reklama, nego je stvarno mišljenje. Znači, nemamo nikakav dogovor da ćemo izreklamirati, ali stvarno ono, posjedite Elvirinu stranicu i mislim da ima dovoljan opseg programa da netko ko razmišlja o poduzetništvu može za dosta povoljnu cijenu doći do konkretnih i dobrih informacija i kvalitetnih.
Je, hvala puno. I moram reći da mi je bilo jako ugodno i da mi ovo vrijeme stvarno prebrzo prošlo.
Yeah,
i da sad gledam i ne mogu vjerovati kako smo tako dugo ono zanimljivo razgovarali.
Hvala mislim,
puno
ja
na preporuci. Ali meni se ovo jako svidjelo. Tako da evo ga, ono, preporuka i za vas svakako, jer baš hvala. Mi je bilo ugodno i lijepo i ono i pitanja su bila odlična i baš smo se zabavili.
Evo, fagati hvala po
Hvala.
Hvala.
Hvala. Hvala. Thank you.